الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير لقد سمع الله بشكاور الدل والله قول الذين وينادها وكسانو قالوا جعيلوا إن الله فقير وبشك الله العياذ بالله فقير محتاج به ونحن أغنياء ومنغ مالدارانيو اللہ وی ماد دغا دی دینو بی وکفو دا وینا واوری دا وجد نزول دا آیات مبارک دا وی ابو بکر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی بیت المدراس تور دنش بیت المدراس دی یہود د تورات شریف د درس و تدریس دیو دا یہودیان را جمعو د خپل یو مولانا ابو بکر رضی اللہ عنہ ورته اتق اللہ واسلم فوالله انک لتعلم ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجدونه مکتوبا عندکم فی التورات وتیر اللہ نویر اسلام را قسم پا اللہ تپوہی گی چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول لے ممیتاس صفات دزوی لرا لکلشی دخل زانو نسرا فتورات شریف کے ندغ فنحاس چھ دی یہود ملاو دو واللہ یا بابکر ما بنا الى الله تعالى من فقر في قسم فالله ابو بكر نيوم الله تس محتاج وانه الينا لفقير او بشك العياذ بالله الله منت محتاج وفقير وما نتضرع اليه كما تضرع الينا وانا عنه لاغنياء داد گستاخی الفاظی گرمون قرض غواری نورم دیر دا گستاخی خبریو کی نابو بکر رضی اللہ عنہ دا غمولا سختو آلو سخت والو ناغراغی یهود او دغ مولا او دا اللہ دا حبیب روان دی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ شکایتو کو نا ابو بکر رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام وی سشے باعث شید پتا چراتا سکنی اور پھر اللہ رسول دو خدر اللہ دو گناہ خبر کرنا اور اللہ دشان بارکی ان اللہ فقیر لدائی منکر شوال نامولا منکر شوال ورا اشدی کاغا چاہتا وی کی طول عمر کی دروغ نیلی او دلتا یہودیانو دشمنانو ددین دا ابو بکر رضی اللہ عنہ صداقت و خطرت و آچولو اس پزمکا سوکشترے نچی لیدی خبر گواہیو کی او چی سوک پبیت المدراس کیو نا خطول دشمنان ددین دی یہود دی وَإِذَا دَ اسْمَانُنُ دَ مَالِكْ گَوَاهِدَا دَ صَدَاقَتْ دَ صِدِّيكْ رضی اللہ عنہ دی آیات کے لئے شان دے دا ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ وَإِذَمَا حَبِيبَا قَدْ صِدِّيكْ رضی اللہ عنہ دَ پَارَ فَزْمَكَ سُوْقْ گَوَانِشْتَا دَ اسْمَانُنُ خَاون دَ مَالِكْ گَوَاهِ كَئِ صِدِّي يَهُودُ دَ سِرَوْلِي لقد سمع الله قول الذين دادا اشد مالک گواہی دا دی صدیق رضی اللہ عنہ دی صداقت دا پارا بے شکا اور ادنی واللہ وینا دا حق کسانو قالو چغل ویلیو ان اللہ فقیر وی بے شکا اللہ لا یعظ باللہ فقیر و مختاج دے ونحن اغنیاء او منگوی مالداریو سنکتو ما قالو زرد چی لکو منہا غچی دیئوی دیئی چی سویدا منگ لکو زمنگ ملائک دوی سردی دیئی چی سویدا لکی وقتلهم الانبیاء او جلد دی یهود پیغمبران لرا بغیر حق فنا حقا آمم لکلی شدید اللہ پیغمبران فنا حق بقتلو لو وجلب ونقولو بفرمائی مجیتا پرز قیامت ذوقو اسکی عذاب الحریق عذاب سوزون کے آیات مبارک کی اولی شان نے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اولی شان نے چداغوی دا صداقت گواہی اللہ فخفل پیش کرنے دا لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ دیر القابو یو صدیق بل عتیق بل نمید عتیق اور ابو بکر رئی کنی ہوا کل نمید سب بوئی کل نمائی لاز بوشت کی یا بھائی ابو بکر رضی اللہ عنہ سنو مبائی ویا عبداللہ ابن عثمان دائق کل نمو ابو بکر کنی ادا او دا افضل البشر لے بعد الانبیاء انبیاء علیہ السلام نفس فتمام انسانانو کی بہترین سوک دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ذالک دا عذاب حریق بما فسبب دہا عمال قدمت ایدیکم شروان دلی گلیستا سلا سنو وَأَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ نَدَي ظُلُمْ كَوْنُكَ خَاوَنْدُ ظُلُمْ كُولُو فاقتل بندگانو اللہ خاوند ظلم کولن لے فاقتل بندگانو اللذین قالو حرکسان چوائی غی ان اللہ عہد ایلینا وی بیشک اللہ منتا حکم و وصیت کرنے دہا آہت پسلتی تکل الہ راشی مراد تے امر او وصیت وی عہد ایلینا امرنا فی التورات و اوصانا حکم کرے منتا پتورات شریف کی و منتا وصیت کرنے اللہ نؤمن لرسول دا چی منگ تصدیق منکو لیسیو پیغمبر حتی آیاتینا بی قربان تردی چی پیش کی منتس قربانی سأکلہ النار اخری غیلر وثمانیور ورعاللین قالونا مراد یو جماعت دی یہود دی کتاب ابن اشرفمو اے نبی علیہ السلام ترانے لو دا سی ولوئے دروغی ہوئے مونگ تا اللہ پا تورات شریف سے حکم را کرے چی مونگ بلیو اسیو پیغمبر خبر تروی منونا چی آغاز قربانی پیش کی او اسمان نعور راشیو ویس وزائی حالا با مونگ منو چی دار اللہ پیغمبر نے قل حبیب ورطو فرمایا قد جاکم رسول بے شکر آغلی تاسو تر انبیاء علیہ السلام من قبلی زمان مخکی بالبینات پسرگند موجزات و دلائل سراب و باللذی قلتم و پاغس چتاسو ایلو فلم قتلتموهم نول تاسو اغی قتلول تا پیغمبران مول قتلول تاسو کچی سویلی واغا موجی زیدر تا پیش کڑی وا او قربانی پیش کڑی وا دا اسمان نا اور راغ لی وا قربانی سوزو لی وا ولی موئی قتلول ان کنتم صادقین کیئی تاسو رشتینی تاسو دا تپوس و سوال پس صدق او پا حقانیت بنا نوے بلکہ پا زد و اناد بنا نوے فا ان کذبو کا کد دروغ نسبتو کو حبیبت آتا نخفتی جمدہ سنو خبر اندا فقد کذب رسولن بیشکد دروغ نسبت کرشنو رسولن نور پیغمبرانتا من قبل کتان مخی کتا گو رہے تبق لگو رکھتا سب راجلی دا زرشتا کتا گورا اونا برا بگورا وچ من قبل تا نمخ کی ایتا دا دروغ نسبت کرے شئو جاؤو بالمینات رات للکلی وی پسرگند موجزات و دلائل و سرا والزبر او پسحف و سرا والزبر او پسحف و سرا دین مراد اغا صحیفی منزل دی پا مرسلین و بانی لاللہ دا طرفنا زبور جمع دا زبور دا لکا رسول جمع رسول رازی دادا اللہ دا طرفنا صحیفی بوی پا دیکی مواعظ بو زواجر بو امام قرطبی وی وزبر ستا وی الکتب المزبورا مزبورتن پا مانا دا مکتوبتن لی زکا زبر وی جمع دا زبور دا زبور کتاب تا وی اوطل دیر من زبر توی کتب تو وزبر او پا صحیف و سرا والکتاب المنیر او پا کتابنو واضح سرا دا منیر مانا یا لازمی دا نوال والکتاب المنیر اے الواضح یا والکتاب المنیر الموضح او کتابنو واضح ان کی حق لرا نمونیر یا فمانا دا موضحن نیتی معنی متعددی شی او کلازمی معنی دنوال منیر فمانا دا واضحن نیتی واضح کتابنو کل نفس زائقت الموت هر یو نفس تکن کے دا مرد دے زائقتن دا زوق نا دے زوق سکلو توائی او دا مرگ دا سرے چی انسان دا دین اخلاسی دینشی انسان دا دین اخلاسی دینشی دیو جن امیہ ابن ابی صلت ویلی من لم یمت عبتا من لم یمت عبتا فن یمت حرامن للموت کاسن والمرء ذائقها سوک پزوانی کی منت عبت عبتا تنوی زوانی تاو سے حتا سوک زوانی او پسی حت کی مرن شو نبودا والی کی بمرشی خلاصی تی نشتا کزوانی کی بچوی پسی حت کی بچوی نچی بودا آشی مربشی للموت کاسن والمرء ذائقها دا مرگ دا پارا کاسرا ار سڑے بے سکی خلاصی تی نشتا او بل اللہ والو یا الموت باب وکل الناس داخلوه فلیت شعری بعد الباب مدارو مرگ یو دروازہ را طول خلق بوردن کی خوہی ارمان پتہ لگینا چیدی دروازی نور دن سو چیدی آبکم کوروی جنت سے ان کو دوزخ دے مرخ و اصل شخلا سے نشتا دا غم او دا فکر خبر دارا چی مرگ نہ پس بری کور کموی جنت دے ان کو دوزخ دے کل نفس ہر یو نفس ذائقت الموت سکن کے دا مرگ دے وانما توفون اجورکم او بے شک پورا بدر کریشی تاسو تستاسو اجرنا یوم القیامت پرزد قیامت فمن زحزح عن النار ہر سوک چی لری کریشو دورنا زحزحتن فمانا دے ابعاد رازی دلری والی رازی فمن زحزح ہر سوک چی لری کریشو عن النار دا اورد جہنمنا و ادخل الجنتا او وردن نکریش جنتا فقد فاز نبی شتا و کامیاب شو اللہ و جلنا منہم و راسل کامیابی دادا دا دنیا خنن کامیاب نسبا ناکام اصل کامیابی سرا دا اور نبچ کی دل او جنت سوردن نکیدن دیدن تکور قرآن کامیازی ہو خلا کل بتا سنگور دی آیات تا سوچ کوئی کل بوئی ظالم بکامیاب نشی کل بوئی کافر بکامیاب نشی نکم سرے تی کامیازی نکی جنیا ہوئی جو ظالم بکامیاب نشی ہو دو ظالم خدا دمر جیداد دے دور حکومت و بادشاہی دا دا دمر دبدبا و قوت دے ویسل کی کامیابی دی دنیا بنگلو لنوائی دی دنیا وزارت و اقتدار تنوائی کامیابی سنا فمن زحزح عن النار و ادخل الجنت فقد فاز کامیابی دارے چی رو اور دی جہنم نسوک بچ کریشو اور جنت تور دنسو فقد فاز دنیا کی مو اسلانیو گتلا افلانی بیلا فلانے کامیاب شو فلانے ناکام شو ویدا ناکامی و کامیابی دی دنیا عریضی و فانی دا اصل کامیابی صدا چی اور نبچوی او جنت تا وردن نشوی او دا کامیابی صحابی کرامو پی جلدری و اغا صحابی جلاللہ دا حبیب خط یورو او بادشاہ اغا جلاد لوی چی و حق نیزا نو داغ پزرکی نیزا وردن نکا صحابی خیر جمل رخلی نروتا وی فضتو و رب الكعبا دخان کابی فرب می دی قسم ویز کامیاب شم وما الحیات الدنیا ندشوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان ددو کیلے اید دنیا جون ندے مگر سامان ددو کیلے اے مومن لدو کور کر چیتا خو بدل تامیشے آلان کدا فانی دا تا دنیا ارچا توئی چیتا بباقی او زبدر سر باقی او آلان کی فانی دا او متا اغشی توئی کی فائدہ پی اخلے لکتت وئی کاسا پیالی گلاس او بیا زردا حتمی گی او دا صاف ملکی امیشہ پاتینی اثر بسی ہم اللہ وی متا آسطا وی بعض خود متا دا مانا کری کتوی سمسی پیالی جب گلاس بس فائدہ کی اخری جو گپیوش کی یا گلاس لا پاتے دے اتخاور لڑی یا پیو گلاس ختم شو او حضرت حسن بسی رحم اللہ وی متا آسطا وی لکراد دے بٹو شنو آلے او دا معشومانو دلوگو شیزنا لا حاصل له حقیقتی نی بس یو سور نی وما الحیات الدنیا ند جوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دوکی نی سمرا خلقی دوکا کن یو لو ایدا دنیا ورطو ایستایم نواغت الان ودائی نشوا بل توئی ستا حکومت بھائی ستا وزارت بھائی ستا منبری و مشری بھائی سورج پس غنی و بیا دنیا شتا سور سور حلق دوکو کی واشول جو جنے اللہ والوائی ہی الدار دار الاغا والقضا ودار الفنائی ودار الغیر فلو نلتها بحذافيرها لمت ولم تقض منها الوتر أيا من يؤمل طول الخلود وطول الخلود عليه ضرر إذا أنت شبت وبان الشباب فلا خیر فی العیش بعد الکبر کوئی دا گورے کور کور دا تکلیفونو لے کور دا گندگو او دا خبکانونو لے دا کور دا فنا دے دا دار دا غیر دے لکتو گور دا دا بلچاو نوس پکی تی یو سورا جی پس بطنی بیاب پکی بلوی دار دا فنا و دار دا غیر دے کدا ستول دنیا تہا سلکی او شرکن غربن شمالن او جنوبن دا تولی دنیا بادشاہ شی او در لگام چاوی چی مرشوی نو بادشاہی در ننالو نو بیابم مرشی خواجت بری پورنشی وی آیا غصوب چو مید لری دام شفات کی دو او امی شفاعت کی دل دتا ضرر نے شکر باسے جی دنیا کے امی شفاعت کی دل نے خود جی بڑا جی سورت یاسین پر زور دے مرکائی تیجے کہاں بروان کلمون کرا جی کلار بڑا را شی وی سورت یاسین ہوائی ہوئی وی بچے امی جی مہار دے چل لے خود کی نو کل جی دو بچی نمبر را شی وی سورت یاسین ہوائی فبابا اللہ سانہ کی تیجے کہاں بروان ندال اپلارے دا صورت یاسین پر زور دے مرکائی کچر تنی کوئی اور نی کوئی جی بیا بیدر پس سور ختم نہ کولے تو یہ تو خبر بات اگر اللہ پاہر سکے نام احسان دے کسوک نمڑکے دے نزنی اوقاتو کی زندگی دا سے حال تو رسیگی جو پبل بوجھے ندے شرمندگی دے جواننا دا خاوری دے شدید پارسے قبر ور تپرددا وی کل چت بودا چی او بان شباب او آغا بودا والے در لپ بدن کی سرگن شو فلا خیر فی العیش بادل کی بر لگودا والی نفس جا پجون کی سخیر نشتا ندے جوند دنیا اللہ متاع الغرور مگر سامان دو کی رے طول دوکھ دوکھ دا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دخل نور د قبر سرچو درید عبدالرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما ایک آفات شہ و بی بی موجود انوا ناغا شار ہوئے وَيُوَكُنَّا كَنَدْمَانِ جَزِيمَةَ حِقْبَا وی تخوایو دو دوستانو سلویخ کال یوبل فرناس پاسو سلویخ کالو پور یوبل نپ سفرو حضر کی جدا شوینو مرگ راغ دوار بلتو نراوت سو وی تب ریچم گیو رزم یو زیند تیرکنی تب ریچی یو رزم یو زیند تیرکنی لطبلو نفی موالکم خام خا امتحان براوستے سی پتا سو تاسو پدی معلومو کی ایدمال امتحان براوستے سی مال بکمی پدی بمصیبتو نرازی وانفسکم مرستاسو دنفسو نبارک بامتحان رازی فقتل سرا فزخم کی دو سرا فقید دو سرا فامراض سرا وفقد الاقارب خپل خپلوان بدنی شکی اگر بدنی امتحان کی علماء لکلی قتل لے زخم لے قید دے بیماری دا سڑکی جبا یرا بدر بان رازی مصیبتون برازی دا دنیا دستر دے لے سکتا کتا مجیر نزلکاری ہماری سوک در لے دمگیر اختاری نو شکر و باسا سوک پسستر جی سوک پسا آو تم آجی در سترے شویخو کتاب اللہ بانے سرے والو کے لئے اگلی فرق لے تو دو مشرانو والے سے انو اللہ دے طولو مشرانو تبخنو کی نایو مشر والے لے ماشاءاللہ موت کی آجی والے سے مجر تک عمر کی تحجد نو کذا کرے ناغب المشر علی زیوی رست و راشم نمالی والی سے جزان سڑکے یا بیا دمہ کری لگو ویزور تو جی ریگم شوگورا زان پا تحجد سڑکو اس لگا دمہ کری دنیا دستور و زیر جرد دمہ جل در لپا کسکاری تاور اکم سڑے جی بلکن سکاری یا رسول نزیاد سڑے تسو پسس سڑے کی آو تو پسس سڑے کی او اللہ دور رحم کرے جو تو قرآن مانے گی جان سکرے کو او اللہ علم جی جو رضان بسکرے کے وَإِذَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ دیو عبادت میں تفارشن پبل جان سکرے کوا فَنْصَبْ مانا سرا جان بسکرے کے نگورن نَفْ مَا جَنَا وَأَنفُسِكُمْ دَارِ وَإِمِنَ اسْنَافِ الْمَتَاعِبْ کس ماہ قسم سڑے والے برازی دا اللہ لارکی بسڑے کی دا اللہ پا لارکی بسالا تو مانی بدر ترسی وَلَتَسْمَعُنَّا اُخَامَخَا اَوْرَئِ بَتَاسُو مِنَ الَّذِينَ دَعَا كَسَانُ نَوْتُ الْكِتَابَ چور کڑے شوید کتاب یہود و نسوارا و نبا اورئی من قبلكم كتابنا مخي ومن الذين اشركوا او دهاغ كتاننا باوريت مشركان دي اغن كثيرا بدر بديري ورقور مهربان رب لے امتحانات برازی مخي خبر ورکو کہ بندہ بڑے ذہنی طور تیار گیا حالانکہ کوئی پلار میرا لے ویلی جدا سی بچی بدل تک اللہ وہی گورے جون تیرے وہ بندہ واورا راجون سرے مالی امتحانات بھائی بدنی امتحانات بھائی پدی خپلو غبونو بدی یہودو نسواراو دی کافرانو مشرکانو نبادی ردی اوری بدی ردی سری پدین کے با عیب لگئی مسلمانان بدی دن نا خطا کئی فاللہ و رسول بدرو جوڑی کلب تا بدنامی کلب مسلمانان زنان بدنامی کلب تحمتو نظر بالی لگئی لا طول مسائب بکٹاوے علب منزل مقصود ترسے یہ وجن حدیث پاک کرا گلی دبندن کی روح ہوگی اور جنت ہو رسی خدا نور پہ راتا ہو شیر تپو سنا کے کہ ندیالا نور وہی پبرزخ کی آپ عالم روح کی وہی لگی فری گئی دیر سڑے دنیا نہ راغلے داد سرو دے دنی گئی جیسے خبر دے عالم روح دے چکن ارے پمشی نئی ور تھراچو افلانے سنگ حدیث کے راغل افلانے سنگ لتاغم مرشے دے ولی آخو مرشے ندا جنت کی ارواح پوچھی جدن تن دے راغلے مسرے خطرناک را آچر تا اسفل السافلین نتلے اسفل السافلین نتلے ندا دستر زیرے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا كَصَبْر مُوكُ او تقوى مو اختیار کا اے صبر تو تمہاری مالی تکلیف را مال افترا ہے مال ہلاک شو دغ وقت کی دار سے زندگی اختیارول کہ اللہ و رسول سویری دی تا صبر ہوئے دارنگی تم مر شوی بچے دی مر شو رشتہ دار دی مر شو پدغ وقت کی دا اللہ دا رسول حکم غنتی جونتی رول دی تصبر ہوئی دارن یو کافر در تا کنزل ہی کئی ذہنی عذیت در تا رسائی دغوے کی دا اللہ حکم لگوری او اغا حکم مطابق معاملتی دی تصبر ہوئی وَإِن تَصْبِرُوا كَچَرِ صَبَرْ مُوْكُو وَتَتَّقُوا وَوْدَ اللَّهُ نَعُوْ يَرِدَئِ فَإِنَّ ذَلِكَ بِشَكَ دَا مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ دَ مَقْصُودِيُ كَارُنُ نَدِي فدنیا کی دا مقصدی کار رے چھدی آیات کی سویو پا دیوان صبرو کی مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ عَزَمْ وَي قَسَّ علماؤ دا مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ مانا کرے مِنَ الْأُمُورِ اللَّتِي يَنْبَغِي اَنْ يَعْزِمَهَا كُلُّ أَحَدٍ داد آغا کارون ندی چی مناسبی چی عرصو کی قصدو کی دا مقصودی کارون ندی او دین علاوہ دا نور کارون ندی مقصد دی صبر دیو کو او دا اللہ یراو خوف دی پزرکی دی بس داد مقصودی کارون ندی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ يَعْتَكَ وَتَغْسِ وَاللَّهِ مِيثَاقَ الَّذِينَ كَلَّكَ وَمَزْبُوتَ وَعَدَدَهَا وَكَسَانُنَا وُوتُ الْكِتَابَ آچور کرشو کتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ شِخَامَخَا بَيَانَ وَيْبَدَا كِتَاب خَلْقُتَا تا کتاب بطول خلق لبیان وَي ورا تکتمونه او داب پتوئینا ورا دمخینو امتونو دو آلمانو نم اللہ داسمانی کتاب دو بیان او درس و تدریس وادا او سواب ناسے نکرے دو پیغمبر وارث تا خلق و لیو تک قرآن و نخیر ترے دو پیغمبر وارث و عالم یو حدیث تی خلق و لیو نخیلو اگر دیتا لناس ہوئی نہ ای لیوی کے چاہ سوار لسی نمونکلی کی نیگری خو قرآن وہ ارتخائی لیکن الناس کی نام آنا رکھنے حتا پکی دا مسئلہ رویستا اس کو ماشاءاللہ نا مسئلی دا دروغ ہوئی حبوری تمام اسمانی کتابون طول خلق لرازی او طول خلق لبے بیانے لتبیننہو للناس شخام خا بیان ویبدا کتاب خلق تا او پدی کل اللہ دا حبیب دا نبوت کم خبری ندابم خلق لخی او دا اللہ دا حبیب صفتن بت پتوینا ولا تکتمونہو پتوی بدانا داب پتینا. علماء لکی دی آیات کی دلیل لے علم سرگندول واجب دی فطول حرام دی ودسل پار لغرض فاسد دیو غرض فاسد دپار لکا پزال مسامتی آتے یا راغ زر خوشحالے یا راغ خوشحالی زان تراکا دی. حدیث پاک کے راولی چاہنا دے او علم تا پوچھو شود کت کو فرض دا قیامت دتا بفخلک دور واگے چولشی پتوئی بینا. ایک علماء یہ واقعہ ذکر کرے گا حسن ابن عمار و ایز امام زہری ترالم رحمہ اللہ امام زہری اولنے محدث تے چی احادیث را جمع کری اور ترتیب اور طور کرے دے خلق سور افارائی کری تاغد اللہ حبیب حدیث ویلیو نباب السولات کی دے سولات حدیث را جمع کول فزکاة کی دے زکاة حدیث را جمع کول دے بانے دے ری خوارائی و محنت شوئے دے. امام زہری رحم اللہ تو ازر عالم بعد ان ترک الحدیث علم حدیث بیان او درس و تدریسی پریخ ہو تبا کے عالمان کی بڑا گھان بچھل نبیا با غی درس پریخ ہو جیسے نا چرت دا بڑا والی دا کمزور ای دا وجہ نا دا سی کمزور خبران زما دا خلی نرونی نویا میں دروازہ کیوں مندو نو ایما ورته مال هو به حدیث خو زه حدیث علم حدیث تراغله فقال ما علمت اني تركت الحديث ویتال پته نشته زه ګورا شم حدیث نه درې شو یو دکی کوي ما بای هه تاسو مرضی تو قرآن ور سره شته بای ها قرآن کا سره نشته تاسو له ها یو څه دا چې لاسو نه مور ته دی بس دې نه موږ د کوټه زو د پاتې ودکی علم نہیں کرے گا تو اما اور تری یا ہو رہا حدیث بیان کیا دس حدیث بیان ہو نہ یا کوئی حدیث نہیں اترا حدیث بیان کا تدے اور تو یہ حد سنی الحکم ابن غوینا عن نجم الحراس قال سمعت علي ابن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه يقول ما اخذ الله تعالى على اهل الجهل ان يتعلموا حتى اخذ على اهل العلم ان يعلموا. وما حديث اوردل قدي سند علي بن ابي طالب رضي الله عنه وي الله جاهلان نتراي وادن واغستي چرمبے عالمان و نواغت کی دن بخے جدے خی ناغت جتبے اس دکے نو یو سلی حدیث رہتا ہوئے سیدان ورتا ہوئے تھا امام زہری آتے ہو سلی حدیث بیان کر اللہ دا عالمان و نوکلق و مضبوط و آداء غصی لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ شِخَامَخَا بَيَانَ وَيُبَلَا كِتَابُ خَلْقُ لَا دیکھا طول دن پاسمانی کتاب کی جداو نخے دن جو نخیلو طول کل عقیدی و صحیح عقیدہ پاسمانی کتاب کی دے انسان نچ انسان جوڑی گیا خبر پاسمانی کتاب کی لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ خَامَخَا بَيَانَوْا اِبَدَا خَلْقُتَا وَلَا تَكْتُمُونَهُ عَوْدَا كِتَابَ فَتَوَيْنَا فَنَبَذُوهُ وَرْتَاوْ كَرِوَ دَيْدَاكْ لَكَوْ مَذْبُتَ وَعَدَى وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ رُسُّ دَخْفُلُ شَاگَانُنَا وَشْتَرَوْ بِهِ او دای غور اکلی وغسیو دی کتاب دا پتول مقابلتی سمنن قنیلا اغا دنیا او پیسی چلگیلی سمنن قلیلا اغا دنیا او پیسی چلگیلی فَغِي سَمَا يَشْتَرُونَ بَدَّ هَغَا يَشْتَرُونَ شِدَيْ أَخْلِيَ وَرَكَوِيَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ خَامَخَا گُمَان مَكَوْقَا كَسَانُو خَامَخَا گُمَان مَكَوْقَا كَسَانُو اگر آیات عام لے وَيَوْ سَرَي رَاغِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ توئی کعب احبار یا حضر بان السلام وئی توجہ ملکنا او زیر در کئی جدا آیات وید خذاللہ میساق اللذین اوتو الكتابا لتبیننہو للناس زیر در کئی جدا آیات تا سبارک نئے کعب احبار یہود و عالم و ایمان اسلام روڑے لا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو سکرولی گولی جغل سلام ہو آیا اولوے حضور بھی پتا دایا ستا سبارک نرے بن مسعود رضی اللہ عنہ ورکوی جی لار شاہ اغتم سلام ہو آیا اول توائے انہا نزلت وہو یہودی وی دایات سے نازلی دن دیلا یہودی دے پا مقصد نکوی گیر جی وی بن مسعود رضی اللہ عنہ مقصد داو کہ آیات کدا اہلی کتاب مبارک نازل شن رائی بارک ہی نہیں العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص السبب آیات گو رہے آواز رائی بارک ہی نہیں چرا کتاب ببیان وئی او دا بپٹ وئینا ناوئی کتاب اٹھو بیان لکو سکو رائی باز رزی امت علماء تک قرآن چاہتا ونہ خیر تکے دا پیدی خبر اونکا تول وقی فکیسو کہانو تیر کو تول وقی فکیسو کہانو تیر کو نا حق بیان کا خپ نرمی و پا اخلاق و بیان کا خدا حق مسلی اظہار کا حق بیان کا خپ نرمی پا طریقہ پا اخلاق اور رسبا بسکے افسوس و ارمان بکے لا تحسبن الذين خامخا غمان مکو فہا کسانو غمان مکو فہا کسانو یفرحونا چغی خوشحالی کوی بما اتو اے بما فعلو اغا چی کری دیا ہوئی بما فعلو من ادلال الناس جلالین شریف بھی بما اتاو تفسیر کرے بما فعلو من ادلال الناس گمان مکو پا کسانو چھے خوشحالی کئی پاس شکری دی دا خلقو دا گمراہ کولونا دا سی کارون اکری دا سی وعظ و نصیت کرے چھے خلق دیلار اکری او حافظ ابن قیم رحم اللہ مدارج السالکین کی بما اتو اے من البدعۃ والضلالۃ والشرک شکری دی د بدعات و گمراہ و شرک نا خلق لے شرک خولے بدعات ور تخولی گمراہی و غلط لار ور تخولی ویحبون ان یحمدو من ساتی چد دی تاریف کریشی سنی تاریف ہوشی بے ان یحمدو بے اتباع سنت والاخلاص حافظ ابن قیم رحم اللہ مینہ ساتھی چی تعریف یوشی چی دا خبیر دا سنت متبیر او دیر دا اخلاص خاون نے او دا تخلقوی چی دا قاطع الشرک والبدعات تے نو اتاسو نمر کلا جرتویر نہیں ہو ایجو پہ حبر بانے طول عمر دے چاہتے ویلی بھی چی شرک مکاو آو شرک ستوئی بدعات مکاو آو بدعات ستوئی ویحبون ان یحمدو او دی مین ساتی چس تاریخیوشی بما فا لم یفعلو چکرین لی اینو کچایو کار کری او دیل تاریخ پتمیو مخ خبران لا او چی دی کری نلی بلکه ولتا دی نقصان کری ابی آوی چی زمان خلق تاریخو کی نداخو نقصان دا پاس نقصان لی فلا تحسبنهم بمفازتن نخام خاقم عنم توفدی بمفازت من العذاب پخلاسی سرد عذابنا ولهم عدیر پارا عذاب علیم عذاب دردنا وللہ ملک السماوات والارض خاص دا اللہ دا پارا بادشاہی دا اسمانو نو دزمکو دا والله على كل شيء قدير الله فهر يوشي قدرت و طاقت والوی دا اخر رکوع دا سورة آل عمران دا او دا دی دیر فضائل راغنی نسوچ و نکوئی دا اخر رکوع دا او دا دی بارک دیر فضائل راغنی دی حدیثو کی پکار دے چی دا فضائل سر واوری او دا عمل دلان دے اللہ نو وارو چی توفیق را کی دا اخیر رکو پڑیر و فضیلت نوانی دا مشتمل دا یو خدا اللہ حبیب چی بتحجد ترا پاسے دو نرا پاسی دو سارا بے دا آخر رکول استا اللہ علیہ وسلم جدی یادو لتوفیق را کی چی بیا تحجد لتحرا پاسی ہدا ہوئی دا بدا اللہ حبیب تحجد کی تحجد لتحرا پاسی دو نرا آخر رکول دسور آل عمران علستا دعوت اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لطا عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت سے وہی کرے جدا آیا تون اپا نبی علیہ السلام نازل شل دعوت اللہ حبیب ادری جمعز کولو طولش پہ و جڑل بلال رضی اللہ عنہ دعوت اللہ حبیب مزد خبرداری دعوت اللہ حبیب دعوت اللہ حبیب اوکتل جی جڑلی فقال یا رسول اللہ تبکی ویتجار وقد غفر اللہ لکا ما تقدم من ذنبک وما تاخر تاسم جاری استاسق مخی ورس گناہن اللہ مفکری فقال اللہ حبیب ورکی یا بلال افلا اکون عبدا شکورا زد اللہ شکر گزار بندہ لن جوڑے جم او بے شکر علی جلی اللہ فما بے وشب آس آیاتنا او ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل دیور تولستن او ویل لمن قرآها ولم یتفکر فیها تباہی دا غتا دا پارچ دا آیاتنی اولستن لو سوچ و فکر پتیونکو دا حدیث ابن حبان ذکر کرے او حدیث سندن قوی ہے دا حدیث سندن قوی ہے تو دی حدیث کی جدی خبر ذکر رہے شد اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم دا بلستل حدیث پاک کی راولی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماول وی ما تنی والد سے ابو عباس رضی اللہ عنہ شنن بد نبی علیہ السلام کا رشفت ہو رہے او بچی گوری با شرشفی دا اللہ حبیب سے کئی مونت بساری حلوے چی مونگا ما آشان نشکی عبادت کو ندائی فرمائی دی جماعت کے ما ستن نموز نپس ناکن دا اللہ حبیب چی مزد ویسو کی ما ابن عباس ویسن دا ویزبنن تاسو کرپاتی تیجم نوالی ویزلار شاو پتا غرز نبی علیہ السلام دزی زماسی پکور کے نمبرو میمونہ رضی اللہ عنہ حضرت میمونہ دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ماسی و اول حالت بمنزلت رن ماسی و منزلی دموروی لکا میمونہ بنت الحارث او ام الفضل بنت الحارث دا خوین دی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا مور نم ام الفضل بنت الحارث او دا دا میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہما مجھے فرمائی کی بھی سرو غڑے دا اللہ حبیبو بیوی او طرف لپریوتل او بجبل طرف تپریوتل تردی چی دا اللہ دا حبیب دا خوب او آزم واورے دو و عشقہ چی نیمی تورتی راو پیش منعشو نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم را فاسدو بسترینا نسواک بمخ کی نپروتو اے داو دس نمخ کی شراپور تا شلا پا بسترینا سی نسواک وال دا اللہ دا حبیب سنت تی او دس نا علاوہ او دا اللہ حبیب دا آیاتو نو لسل او اسمان طرف تے کتل سبحان الملک القدوس او دا اللہ حبیب را پاسی دو او دسیو کو او پا مزو درے دو دے فرمائی زمرالم او دسیو کو ندے دا اللہ حبیب پسیو درے دو گس طرف تا نوافلو کی جمع پسدیلی دا تدائی بانی احناف ناروا گری او بلا تدائی پا نفلو کی جمع شترے اللہ حبیب درے صحابو کونو کی دا نفل امامتی کرے پا خبرو رسی رے کنا پا مثلا زام پوئی کرے لکہ کما تاسلو جنن ما سوتن در آزائی او زب در لنفل پا جمع کو صلاة تسبیح بدر لکو نو دیتا وئی پا نفلو کی جمع لا سبیل التدائی احناف دانا روا گری یو علا غیر سبیل التدائی دے زپا نفلو درے دے متاثر آپا کی طول درے دے نما قرب علیلی نی دا جماعت جہن دے اللہ حبیب دا سکرے و یو قید ور سر یادو ساتے وئی پا نفلو کی جمع پا طریقی دا دعوت ناروا دا خوب غیر دا رمضان نا رمضان کی کسوب چالے دعوت ورکی نم سیدا لیکن قیام اللیل دے دعوت دے ورکو جبائی مومنین قیام اللیل کہو دا دا صلف انہ ثابت کی اخیرہ عشارہ کی دا تراویح انہ علاوہ ایو لس رکات قیام اللیل پنم کئی نظم جی فقہاں لکلی چی پا رمضان کی کسوک نفل و تراب علی نو پسبیلی دا تدائین دا خبر جائے ذرا او دا صلف و نصابی تدا جو لگس طرف لو درے لو نیو مقتدی و دا امام خی طرف لو درے نا اللہ حبیب دے دے غد نونیو او دا شاہ طرف لے راتاو کو نو خی طرف لے درو لو قربان دا اللہ دا حبیب دا تعلیماتو نا مخل راتاو نکو دکا مقتدی جی امام نمخل شن جمہور مسلک دائی جی مجھے باطل شو کم طرف لے راتاو کو وزم کے یو معظم نا پوہا ستا دس طرف لو دری دنو اللہ نیو نیسا راتاو دا دس طرف سے اندرو آ دا عمل پا حدیث کرا اللہ دا حبیب نے ثابت کی وزم طریقہ دا مجھ کے اتا پس ایخی طرف لکو قدرے دو وچی دویم کس راہ ہے نو دا مقتدی رسو شی دا سب پر شکل کی شی تو یہ تو خبر آبان ہے مقتدی رسو شی دا سب پر او دے ایتا شنا ہو دو دا آئیو دینا جنو رو بودی آمور سے ہو دے شی تو یہ تو خبر آبان ہے تو ان درد بسا کالو دو لکھو تو یہ تو خبر آبان ہے ان فی خلق السماوات والارض بے شک پیدائش کا آسمانوں اور زمکو کی اللہ نے آسمانوں اور زمکو پیدا کری ول واختلاف اللیل والنہار او پہ اختلاف دشکی اور دورہ کی اور اشپاورت کی اختلاف نے یو کی تیار دا بلکی رنا دا یو کی سردی دا بلکی گرمی دا یو کی اگدوالے دے بلکی لنوالے دے لآیاتن خام خاپری کی نشانات و دلائلی دا اللہ دو جود و دا اللہ دو وحدانیت دا اسمانون ازمکی دا اللہ دو وحدانیت دلیل لے اے اللہ اسمان و ازمکہ پیدا کرے اغا الہ دے اغا معبود دے نداس چور تخرے و معبود وے اغا سشے پیدا کرے آخو یو مچ نشی پیدا کولے یو بوٹے نشی زرغنولے دشلنی پارے پاول مخیوئی ما کان لکم انتم بیتو شجرہا ندی ممکن تاصل اے تمام و مخلوقاتو چیو بوٹے را زرغن کئی یو طرف تا اللہ را اسمانون و دزمکو خالق دے بل پلت پیو بوٹی زرغنون و قادر نی پیو ماشی مچ پیدا کول و قادر نی ندال آیات دا دلائل نی پا وجود و وحدانیت دا اللہ لیو للالباب د پار د خاوندان او د اقلنو اوس عقل من شوق دی اسه غبار شوق دا وی لري الله په خپل دا عقل من تعریف کوي الذين عقل من ها وتسان يذكرون الله اشياء دي الله قياما فولا الله يادي فولا وقعودن و فناسا وعلى جنوبهم او تخفل والخنباني اے دادری حالتی ندا سی چی انسان ددی نبارنی یا با پروتی یا با ناستی یا با ولاری قبل پکشتا مرایات مانا دا اللہ پا ارحال کیا دائی پا ہر حال کسو کیا دے پا ولارا پناسا پا پروتا دیتے اقل منوی ہر وقت اللہ رایات دے دا اللہ حساب رایات دے قبر رایات دے طول دا آمال رایات دے اقل من آتسان نیچی آدوی اللہ قیاما فولا وَقُعُودًا نَوْفَنَاسْتَا وَعَلَى جُنُونِهِمْ اَوْ فَخْفُلُ وَرْخُنُوا فَبِسْتَرِ فُرُوتِ وَاللَّهَ اللَّهَ كَئِ ذِكَرْ كَئِ نَاسْ دِ ذِكَرْ كَئِ وَلَعَرْ دِ ذِكَرْ كَئِ ہر حال کی دا اللہ رب رزت ذکر کئی اور ذکران نے تسبیح ہوئے سبحان اللہ ہوئے الحمدللہ اللہ اکبر وے دینی کتابو نگورے دا قرآن تلاوت کے درود شریف وے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ او سوچ کئی دئی پا پیدائش دا آسمانونو کے والارض یو دزمکے کے ایل آسمانو دزمکے پا پیدائش کے سوچ کئی ورزمون دزین یوی صدا سوچ فکر دا سوچ فکر کوئی چې زما مور پلار سره پار راغلی چر تلال زبر سور دې پسشم سوچ فکر پکار دې دیو جنا سره متری مولا وی تفکر ساعتن خیر من قیام لیلتن لغن تی سات سوچ فکر کول دا درو وشوی دې عبادت نه بهتر دې وګوره سوچ وکړه چې څه لته او تد سد پار راغلے سو چکا جدا تیر شو یا عمر پس کی تیر شو اد باقی پتن لگی جس عمر پاتے وے ادا پس کی تیر گی حسن بسری رہے ملا بوے ویرا سوچ فکر یو آئی ندا طالب اتانے کئی مخیو بدئی بندر تخائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمنقول لی علماء نقل کری وَيَبْغِ تُوبَا لِمَنْ كَانَ قِيلُهُ تَذَكُّرًا مبارکی دا غشا دا پارا چدا غوینا نصیحت وی او دا غچ پواله سوچ او فکر وی او دا غکتن عبرت وی. لقمان حکیم رحم الله وی وی او سره چیزان توگت کینی ان طول الوحدا الهم للفکرا زان لیو سره اگدا ناس تکی ندل بسوچ و فکر نصیب شی او اگد سوچ خدا اخیرت او د قبر بارکی داد جنت پلارو کی اولا رضا بسوچ فکر کول دا اللہ بدین کی دیو جن علماء لکلی عبداللہ مبارک رحم اللہ وی پا تیر سو پیو راہت ناغا پیو دا سی زیتی یو پلت مقبرا وا او بل پلت مذبلا وا مذبلا وی دخل کو دجندگی جے غرزو نمو چورت دیران وا یو پل دیران و بل پل مقبرا وا نو عبداللہ مبارک رحم اللہ اور توی عبداللہ مبارک رحم اللہ وی یو سڑے پر آہت تیرے دو مداوسر یو پل مقبر و آبل پل مزبلا ناورت آواز ورکو یا راہبو ان عندک کنزین من کنوز الدنیا لک فیہما عبرت کنز الرجال و کنز الاموال. وی پیودا سی جی برزے کے ناس تی دو خزانوں پا منس کی مقبر د سرو خزان دا سمر ناری نزنا نپکی دفن دی او دا دیران دا مال خزانہ دا دا تولی دنیا دا خوراک و اسکاک و دا محنت نتیجہ سو دا دیران بس خودی بد دیو خورل بد دیران تی جو شو دا دو خزانی. و ابن عمر رضی اللہ عنہ مکل دا زر خبر اغسو اے دا دی زر خبر با علی تپوس دیکھے جیسے پکم حالے د دنیا پا باغاتو کی گردی کد قبر و خیرت پا فکرونو کی نویدے براغے او یا ویران کندر او ویران کلی کی بودری دو نو پڑیر خبکان و آسر بیواز را پور تکو وی بے این اہلو کی ایر وانشوی کری استاہو سی دن کی سشوال دی بنگلو کی جو سیدلا چم تھلاڑ نبیا ویزان لپک پل جواب ورک کلو شئن حالکن الا وجہا ہر شیب فناشی مگر دا اللہ وجہ باقی وی دا اللہ وجہ باقی وی. نگر دنیا کی سوچ فکر کول دام زموند دینیو ہے سارا دا زموند دینیو ہے سارا. و عیسیٰ علیہ السلام تباز الفاظ منقول لی و یغبو یبن آدم الزعیف اے بنی آدم کمزوریا اتق اللہ ہے فما کنتا اللہ نے یہ ریگا چھ کمزے کی یوازی پگھنا چھ پسفری پی خامت خدا اللہ نے یہ ریگا وکن فی الدنیا ضعفاً دنیا کی دمل مغنتشا واتخذ المساجد بیتا جماعتن نزعل لکور جور کا وعلم عین کالبو کا سرگو لب جرا چلو خیا دی سرگو بان محنتو کا دی جرا تری کور تو خیا وجسد کا صبر دی بدن تد دی صبر تعلیم ور کا وقلب کا الفکر ذرتا دی دو سوچ فکر تعلیم ورکا ولا تحتم برزق غدن فکر من کی گم چی سبا بسخرم مالک و خالق کی سبا کئی نستاد رزق بندو بس بہم کرے نمگ داتو لی خبر پریخی او فکر متجور کی سبا بسخرو کنی خبر بس ولا تحتم برزق غدن د سبا د رزق د فار فکر من کی نما اللہ د ہر شی سر د رزق وعدہ کرے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها اس یو جردیش نشتا مگر رب العالمین پدست قدرت کی را غیر رزق دے متجمیتا یو مرگر راوی نا خبر کولا ویسو مرگر ویسو مرگر ویسو زان سر کبان میان واغسل جدا التا زوچر تھا کل دوستان یلی سی افلانی جے کی بیر داو خرو نو یو غر تو خطو دے رہی تھا پلا رکی را لگا دے خراب شو زر زر مم راکو شو گارے مساو زاو جاسی سر پکیو شو وی غمیان سے چل شو امینی تے بار رو غر سے دو یو شل اس پی پرتاوا پس مون جزو خبری دو غیر آتو کو میں تخلا کی واہ ہو سو گارے جمعوں کا تو گارے رو رمو تو گارے روان شو پی دیتا خبر بانے نظام درو بویت چی سوک چلائی او پرین پر نصیب کی ورد سے نکلی رو گارے ہو درونو او تازہ میں اغیل خلیل ورا گئے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها نشتے سیو جوندے شے مگر در رب العالمین پدست قدرت کی داغی رزق دے اللذین اقل من حغا کسان دی یذکرون اللہ یادی اللہ قیاما فولارا وقعودا نو پناستا وعلا جنوبهم نو پخفل ورخنو باندے ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سوچ و فکر کی پیدائش آسمان و زمین کو کی ربنا اے زمین ربا ما خلقت هذا باطلا تانا نے پیدا کرے دا نظام دا آسمان و زمین کو باطل و عبس سبحانت پاکی دا تالرا صد عبس و کارون و نفاکی فکنا عذاب النار نبت ساتی مند عذاب دورنا ربنا اے زمان ربا انکا بیشکت جی من آغا سوک تدخل النارا شتید جہنم اورتا وردن کی فقد اخذیتہو نتاق وغرسواہو شرمندکو تاق وغرسواہو شرمندکو تاہو آغر اسواہو شرمندکو دی آیات بانے بازی خلق دلیل نیولے شی من ادخل النار ینبغی اللہ یکون مؤمنا توجہ مرا معتزلو پا آیات دلیل نیولے سوک چور تو اردن نشی وی مناسب داری جدا دی مومن نی ذکا اللہ وی فقد اخذیتہو صدقو رسوا دیکھو او بل آیات دو سورہ تحریم کی راغلی یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ فکم رسی اللہ بخفل پیغمبر و مومنان رسوان کی دو آیات نے جمع کری نتیجے تی دخفل عقیدی رہستے تو دیل آقول مردود دے ذکر زمانی علماء لکلی ادلہ دو قرآن و سنت دی چاچ گناہ کبیروں کا اسم دی ایمان دا غند رکینا دن ایمان دا غند رکینا کل گناہنو آن دی خود مومن او دین چی من تدخل النار دا ایمانا بالا و من تدخل النار اے من تخلود فی النار سوک چی ہمیشہ اور کی توردن نکی آنس رضی اللہ عنہ دا سی مانا کرے من تدخل النار سوکی ہمیشہ اورتا وردنکی او ہمیشہ اورتا جوردنکی یغ کافری فقد اخذیتا نتا اغر اسواکو سوک پلی سوال و جواب پوچھو بھائی ہاں بھائی ماشاءاللہ پازی خلقی کی آغا سرگی کی خیدی سنگی پا خبر آبانے نگر دا اعتراض و داغی و داغی جواب شو سوک چی وردن کی اورتا علا وجہ الخلود فا فقد اخذته نتعها رسوا دیکھو امام قتاده وی دا تدخلو دا مقلوب دے دتخلو دغنا تو یہ خبر بانی لفظ مقلوب او فعل مقلوب خفی جنر وی تدخلو مقلوب دے دتخلو دغنا تو دیوی کی تدخلو پا مانا دتخلو دغنے او اللہ دے دسلق و قبرون دنور نرکی کی دا غلط و خلق و اغا غلط تاویلو نے دا قرآن دا تفسیر نا دا فکری سید ابن مصیب رحم اللہ علایت و خاصت ان کی قوم لا یخرجون من النار دا آیات خاص دا قوم بارکی کی اغیب دا اور نروزینا اور نبروزینا او قرینت سوا وما للظالمین من انصار اے وما للکافرین من انصار تا مومن خبرر انصار انبیاء بے شفاعت کئی روزہ بے شفاعت کئی قرآن بے شفاعت کئی قرآن حکیم بے شفاعت کئی قرآن حکیم بے سکئی شفاعت بے کئی دارنگی بعضی علماء ذکر کری ویدہ یو جواب دام دے چی دا خزیا احتمال لری کی فمانا دا حیاء دی شی فمانا دا سکی دا حیاء دی شی لکا وی خزیا یحزا خزایتا ادا استحیا تا سی مانا مرازی وَيَقُولُ فَخِرْجُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَذِنِ اسْتِحْيَاؤُهُمْ فِي دُخُولِ النَّارِ مِنْ سَائِرِ أَهْلِ الْأَدْيَانِ إِلَى أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَوْ خِزْيَ الْكَافِرُ إِهْلَاكٌ فِي عَامٍ غَيْرِ مَوْتٍ وَالْمُؤْمِنُونَ يَمُوتُونَ فَدْوَارُوا فِي جُدَاوَى لِرَاغِهِ إِنَّكَ بِشَكَتِ فِي مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ سوک چی دی امیشہ دا پارا اور توردنکو فقد اخذیتا نتاق و غرسوا و شرمندکو وما للظالمین نشتر دا پارا دا ظالمانو کافرانو مشرکانو من انصار سوک امدادیان ربنا ایز منگ ربا اننا بیشک منگ جیو سمعنا منادیاں اور ادلی دی من دیو آواز سون کی نام منادین سوک دے مراد دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے او دا تفسیر دے گن صحابوں منقول لے یا مراد منادین قرآن دے منادین یو آواز سون کے ہو ینادی للایمان آوازونه لگول دیمان طرفتا اور ذکر علماء قرآن تکیو نہیں ذکر دی ایمان طرف را منادی قرآن دے قرآن ایمان طرف تا خلق را کھا گی نو منادیت یا تی مراد اللہ حبیب دے یا قرآن دے ان آمینو بی ربکن داچ ایمان رو ری فخل ربانی دا ایمان روڑی پخفل ربانی فآمننا نمونگ ایمان روڑی دے ربنا ایزمونگ ربا فاغفر لنا ذنوبنا بخنو کی منتا زمد گناہنو وکفر عنا سیئاتنا معاف کی زمون گناہن زمون ذنوب نمرات کبائر دی سیئات نمرات صغائر دی وَعَلَوْلِي گُنَاهُنَ رَا تَمَافْكِ یا علماء لکلی ذنوبنا ما تقدم من المعاصی آغا چه مخشکم گناہنا متیرشی آرا تمافکی او سیئاتنا مراد آغا دی ما تاخر منها آغا چه رستو دی یا ذنوب دی تویو درم فرق داو ما اتا به الانسان مع العلم بکونه معصیہ ذنوب آگناہن توی چوزی کل او خپوی دی چی دا گنا دا او سیاد دیتا وی چی دا ناپو حی دا وجه ندیو کل وکفر عنا سیئاتنا معاف کی زمون آوار گناہ نزمونگا وتوفنا مع الابرار وفات کی من پدا سے حال کی جمون دنی کانو سر مرگریو دسالحانو سر مرگریو ربنا اے زمون ربا وعاتنا را کی منتا ما وعدتنا اغشت اے وعدکر زمون سرا علی رسولک فجبد پیغمبرانستا ولا تخزنا یوم القیامہ مرسوا کیم پورد قیامت اللہ قیامت دورزی شرمندگین محفوظ ساتی انک لا تخلف المیعاد بے شکا مخالفت نکے دخل وادی فستجاب لهم ربهم ورد دی رکو غیل پا تحجد وقت کی ذکر مسنون شدی کی دعا دانی دی ورپسید قبل دو وادد اجب یا وقتم دی پیشمنی استجاب فمانا دا اجاب فستجاب لهم ربهم اے اجابهم ربهم اللہ دبی دعا دانے قبلی حسن بسیم اللہ و امار رادو یقولون ربنا حتی استجاب لهم ہمیشہ دائی چوی اے زمونگ ربا نبس اللہ دبی دعا قبلکا حبر ربنا سر دعا دانے دا قبولیت یو دیر لی اثر لری جعفر صادق رضی اللہ عنہ دا اہل بیتنا ویدئی بوی من حضبہو امر چالچ پغم کیوا چولو یومت علی مدیری پینز زلیووی ربنا انجاہ اللہ مما یخاف واعطاہ ما ارادا اللہ ورس نجات ورکی دا اغسن چجی یریگی اور بھ کیا چی دے را دھنری نچا اور کئی پدی سو دے دل لے نا اور کئی دا یا تو نو لے گر دی کی پیندو دے دی ربنا را کرے او گر یوش می رہی یو ربنا دے پہ ایک سو ایکن بے نمبر آیات کی جیم ور پسی پدی بل آیات کی رے او بیا پدی ور پسی آیات کی دو دے دی ربنا دی ہو سلور شن اور 194 نمبر ہے آج کی پنجم زل ربنا تو پنجم زل ربنا را غور پسی ہوئی فاستجاب لهم ربهم سلف پا کتاب اللہ دا سی پویدل اور تم رسوچو فکری پا تکڑو چی پنجم کرتا ربنا مخی ذکری نوارسوئی فاستجاب لهم ربهم اللہ د قبولیت وعدہ فرمائلا او کریم چی سووئی نو آور کئی نگر دعا چی کوئی نو لات تی پور تکی دیو پینز دلیو آیا خاص سر پیشمنی ربنا او بیار آگے نفت ہوا او اللہ وعدہ کلی فستجاب لهم ربهم قبل دوی لر رب دوی دوی دعا گانی دوی رب قبل او الہ العالمین وی انی دکیم لا ادویعو نبربادهم عمل عامل عمل دیو عمل کون کی منکم دتا سنا تاسو کسو کمل کئی زماد حکم مطابق زماد حبیب دو سنت مطابق زد شا عمل نبربادهم من ذکر او انسا برابر دت سریو ک زنانوی مستدرک حاکم کی وہ حدیث راغلے ام سلمہ رضی اللہ عنہا دا اللہ دا حبیب بی بی دا او دا امت مسلمہ و زمون و ساس مور دا دی او زندہ سے دا اللہ حبیب تو یا رسول اللہ علی اسم اللہ ذکر النساء فی الهجرت بشین اید اللہ حبیبا زولید اللہ ناورم ناد زنانید پا حجرت کی ذکر انو کو بعضی علماء دا چلی کری چه ام سلمہ رضی اللہ عنہ آوئی یہ قربان اللہ دا سرو ذکر کئی دا زنانے حضورنو کو و الہ العالمین وی تسل خفو کیے ذکر فکر کو من ذکر او انسا نبر بادوم عمل دا عمل کو ان کی من کم دا تا سنا برابر خبر دا کناری نوی او کزنانی بعضکم من بعض بعضی د بعض نه یی او ټول زما په ثواب ورکولو کې برابر یی. ګوره ثواب کې زنانه او نارینه برابر دي. کم ثواب چې د روزي سړي ته الله ورکوي هغه زنانه ورته هم ورکوي. کم ثواب چې د مو سړي ته دی هغه زنانه ورته هم وي. بعضې د بعضې نه جن مو یو دی په ثواب او احکاماتو د دین کې یو یی. بعضکم من بعض بعض تاسو د بعض نه یی او زما په اجر او ثواب در کولو کې برابر یی. فالذین هاکسان هاجرو چې هجرت کړی دی دار د شرک پریښو او دار د ایمان ته راغلی وي. حاجرو هجرت وکړو دار د کفر پری خو دار د ایمان ترالل و اخرجو من دیارهم او شړلی شوي دي د خپلو کورونو نه. کافرانو ظالمانو د خپلو کورونو نه شړل و اوذو فی سبیلی او تکلیف ورته رسول شوی په لار زما کې. فی سبیل بسبب طاعتی و عبادتی و دینی اور اٹول سبیل اللہ دے تکلیف ور ترسول شوے دے زما پلا رکی یعنی پا سبب تابداری و عبادت و دین زما لگر اٹول الہ اللہ لاری. وقاتلو دی جہاد کرد کفار سرا و قتلو شہیدان کرد شیلی زما د رب د داسې اعمال والو سره وعده ده لأکفرن عنهم سیئاتهم. دا جواب قسم دی او قسم محذوف دی. والله لأکفرن عنهم سیئاتهم قسم دی خامخا معاف کوم به د دوی نه ګناهونه د دوی. ولأدخلنهم قسم دے چھ خام خاور دن کوم بدوی جنات جنتوں تا تجری من تحتها النهار شروان بی بہی جی بلان زمان لا توبہ تلاغن نہرنا ثوابا من عند اللہ ثوابا من عند اللہ. تا منصوب دے یا مزدر موکد دے اے لأثیبنہم بذالک ثوابا خام خا ثواب ورکم دوی تفدی ثواب من عند اللہ اللہ دا طرفنا واللہ عندہ اللہ دلی اللہ سرا حسن الثواب خیست جزا و بدل دا. لا یغرنک خام خا فدوک کی دیوان چی تالا تقلب الذین گردی دل را گردی دل دا کسانو کفرو چی کافر دی فی البلاد پدی خارونو پکلو کی اے کافران دی کفر کئی ظلمو نہ کئی مسلمانانی تنکڑی خوپ خارونو کی خوشالی سر گردی را گردی ویدادی اصور از گردی دل دی اے مخاطب اتا پدو کتیوان چی متا ان قلیلن دا فائد دل گغن تی دا لگا غنتی فائدہ دا لیو سورت و مزیو چرچی سمم مأواہم جہنم یا زیر پات کی دود دی کافر جہنم نے و بئس المہاد او بد دے دا جہنم فرش. دا شان آیات سورہ مومن کی مرازی سلورم نمبر تائی دیولی کئی لیکن الذین اتقاو لیکن آکسان اتقاو ربهم اتقاو ربهم شیریگی دخفل ربنا دا اللہ یرے پزرکی دا اگر دا اللہ غیر فائدہ ورکی شتا دا اللہ دا نا فرمانو نمنا کی لیکن ہا کسان شیریگی دخفل ربنا او دا اللہ دیرے نیزام دا نارواو نبن کرے لهم جنات دید پار جنت ندی تجری روان بی بہیگی با من تحتها الانهار لان محلات و باغات راغن نهرنا خالدین فیها امیش بیدی فدیکی خالدین فیها امیش بیدی فدیکی نزلا من عند اللہ بالمکتیادا دطرف دا اللہنا وما عند الله خير للأبرار أغشد الله سردي نغوردي دفارد نيكانو وما عند الله أغشد الله سردي خير للأبرار غوردي دفارد نيكانو وإن من أهل الكتاب وبيشك زمد أهل كتابنا لمن خامخا وسوبلي یؤمن باللہ ایمان ساتھی پا اللہ وما انزل الیکم وفا کتاب و دن چلالے گلے شہر تاستا وما انزل الیہم وفا کتاب و دن چلالے گلے شہر دیتا خاشعین للہ عاجزی کون کی بی اللہ تا لا یشترون ناخلی بی آیات اللہ پیاتن اللہ ثمنا قلیلا اغا دنیا و پیسی چلگی اولائی کدغ خلق لهم دین فار عجر و مجر دزوی بی عند ربهم پنیز رب دزوی ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ دیر زر حساب کون کے ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب دیر زر حساب کون کے رے یعنی مرگ و قیامت زر راضی نظر زر تیارے ہو کئی یا یعنی اللہ زر حساب کئی جو دیدم مخلوقات و سرا پلک ساتھ کی بحساب کی ترسو یو جامع آیات تے کی صورت مبارکہ پی ختمی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اسبرو صبر کئی دا اللہ پتا بدارو صبرو کئی دا مصفا دا کولو دا روجی پنیو دا زکاة پور کولو دا حج پا کولو یا صبرو کئی دا اللہ دنا فرمانونا زان دا اللہ دنا فرمانونا صبر کئی صبرو کئی پا مصیبتونو تکلیفونو دا دنیا دا غمونو مصیبتونو زیر وصابرو غالب شئی فصبر کی پا دشمنانو دو دن کافرم صبر کئی نتمو منی فصابرو غالبوهم فی صبر علا شدائد الحرب اور کافر در سر جنگی سرد کفر ند جنگ فسختو فلگو تندو گرمیو سردی فمرکی دو دخزی فکندی دو د بچو په یقین کې دو صبر کوي نو ته کوئی زما باندې وسواب یو په د په صبر کې غالب شه غالب شي په صبر کې په دشمنانو د دین په دشمنانو په صبر کولو کې غالب شي ورابطو محکم کوي خپل بندرونه خپل سرحدونه سرحدات مضبوط کړئ چې غیر دشمن چرته ملګر تروان کی او د اسلامي سرحداتو حفاظت کړئ واتقوا الله علی الله نه ویریږئ لعلکم تفلحون دید پارچ کامیاب شئی. در جامع آیات تے ایمان والو تے پدی کی سو حکم نکری یو اس بیرو درم و صابرو درم و رابطو او سلورم و ایوتق اللہ او بیاد ایمانو دے سلور و اوامرو سمرسرا لعلکم تفلحون. پا دنیا خیرت کی بکامیابی گئیلا شدا صفات با فضان کرا ہو لئی او زان با محصوب کوئی پا دی صفاتو اول صفت دا اس برو دے صبرو کئی دا دا صبر دنیا دا صبرو کا صبر یولو شئی او دا صبر نتائج دیر خیستوی بلوئی صبر خوکے خو اصحابرو غالب شئی پا صبر کی پا دشمنانو دا اللہ آسنا ورے صبر دیدئی نچر تکم نی اشا عبدالقادر رحمت اللہ علیہ دا صحابرو دا سے مانا کرے توجہ مولا ثابت قدم اسے گئی پا دین او پا مقابل د دشمن کے دشمن دے دے بتا سر پا دین کی جنگی کلب دخلی جنگی کلب لاسنو جنگ بی اگر پا دین بثابت قدم اچار دروغ دا دلائلو او دا دروغ دا مناظرو دا وجہ نبی مانو دن پریزے و صابرو ثابت قدم شئی پا دین او پا مقابل د دشمن کے و رابطو باجوئی رباط دامانا را اصون تیار قید جہاد دپارا جہاد دپارا تیار سے گئے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ورن بات یولی اجر و ثواب دے علماء درابطو مانا کری اقیمو فی الصغور رابطین خیولکم قائم شئی پخلو سرحدنو کی جیسونا متیار کری و اسلامی لخر اسلامی سرحد ساتل دی سربات ہوئی تدیو دے اگلی اجر دے حدیث دے بخاری و مسلم شریف شراغنی ویرباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا سوکی داری دی ویر زیر اللہ لارکی دا دنیا و دما کی حانا بہتر ادا اسلامی لخر سو کی داری کے اس علماء لیکن دا حکم ہم دے چون کی خطرات تی ملک و مسلمانان ہوتا ہر سوک جدہ مسجد و دا مسلمانان دا مرکزی لسکے سو کی داری کے پھر لے اجر و ثواب دے در بہت کہ مسجد کی یا مدرسہ کی سا خلق نہیں او تدا آغی سوکی للہ فی اللہ کے حدیث فات کے رغمی او دا حدیث ابن ماجار پسند صحیح سرا و امام ماتا مرابطا فی سبیل اللہ سوکی دربات پا حالت کل اللہ لا رکی مرشو نتر قیامت پوری دا عمل بپا عمل نامکی لکلشی دتا برزق دا جنت ورکولشی او دے با دا قبر دا عذاب نا پا امنی دا قبر دا عذاب نا با دے پا امنی او در بات بارت کے لئے ریاض حدیث راغ لگی یہ جو پکار دا چمت پدی کی ترغیب اسا کی مینوں کی در بات دیر لے اجر و ثواب دے در بات فی سبیل اللہ دیر لئے اجر و ثواب دے فکار دے کی چاکی ایمانوی چی دے طرف تسو کی ترغیب ہوکی او دے طرف سمین و ساتی احادیثو کدر بات فی سبیل اللہ دیر فضائل راغلی دمرا حدیث دی بارکی دی جدو رد بلشی دی فضیرت بارکی نی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غزوِ حنین تلاو ابو داؤد شریف حدیث سے نمازی گر تو مز وخشو اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ننش پب زمون سوک سو کئی کئی نو آنس ابن ابی مرسد رضی اللہ عنہ ازر اللہ رسول وی سور شا نا پاک سور شو وی لار شا دری غر دی سکو تو خیجا و گره گورت تا ده طرف نچی موتا دشمن سا تکلیفو نده سی بیدار گره و سیده کل دیو کس پا غفلت پا زرگون و حلق نقطان چو آکیشی او ده اسلام باغات و سرمایه کس نشیدی مدے لارو سوکے کو لکن کی سبا شد اللہ حبیب مسترو تو درکات و سنت یو کر ادور محبت و اتا تو اخفل سوکیدار شہتوار کتن کنا دیکی دموز اقامت شو در اللہ حبیب مزم کو لو ادا سے کتن چکل مزو کو نوی زیر والی فقد جا فارسو کم اغا شہتوار مداغر آغے صحابہ را سکتت دیکھ اغراغ اللہ دا حبیث سرود رہ دو یہ قربان زتن ہوں دا غرد سرون تور خطن ہوں سنگا چتا سورا سا حکم کرد لیکی سبا شد آتی ورو ختمو میں کتب سخکار دلنا صد اللہ حبیب ورطوی حل نزل تن لینا بیگاش پد سر لینا کشرے اغوی لا اللہ مسلین و قاضی حاجا ند اللہ حبیب کشینیم خمز لبکو زیدم او قضای حاجت لکو شین نور سید العالمین ورطوی او جبتا فلا لیک اللہ تعمل بعدا پج جنت دیزان تا گٹنے تین پتک نور سنکے دا یوش پم لے کل گولے پیو یوش پسشی کل سریش پیت کالتا کری وی او سمیلاوی دینا او چا سوشی پیوش پا ملاوشی یوش پا بانی ملاوشی دارنگی حدیث پاک کراغی یو غزا تن اللہ حبیبی سوک دے چنن بزمو سوکیو کی عزبور تو دعا گانے کو یو انفاری و قربان زر ویرانی بیشا تو دا سی دعا گانے دا اللہ حبیب شورو کی نابو ریحان رضی اللہ عنہ جواب رہی ناوی قلتو انا رجلون آخر دا اللہ حبیب از دین سرین زمان سوکی کو دا دیل جی سرین مال مغوارا دا دل جی کمی دعا گانی شروع کری دا ما دا پارا مغوارا دا اللہ حبیب دا جہنم اور حرام دے پاغستر گو چی دا اللہ دیرنتی اخی توینی دیکھیں کہ حبد اللہ دیا رہے ہیں تیسی کی اوخ کی تھی تھی وہ ماتا سنوئے ورے اوخ کی تھی دل آغا جی جتا دا اللہ دنا فرمانے نسکی حقیقت ہے جی بے گاہ میں چھوئے پتو آورتا میں ہو جولت دیر خفش ہو پیسی تا خبر آبار دا اوخ کی دیا بس جیسی کہ جی نا فرمانے لناس یرا او جرا آغا موتبر دا چی تسو کی تا دا اللہ دنا فرمانے نبچ کی دارنگی حرام دے اور پا غسترگو چی دا اللہ پلارکی شو گیروکا او سو کی داریوکا دا اللہ لارکی سو کی داریوکا دیو جنہ در عباد فی سمیر اللہ دے اولی اجر دے ازم دیو لماو بکری او دے بارک روایات صحیح راغنی چی دیو مزنپس دبن مز انتظار دی تم عباد فی سمیر اللہ وی یو مز لیو کو لکن نماز ساری مز مکرم نماز پخین پہ انتظار ہے نماز پخین لیو کو نمازیگر پہ انتظار ہے جماعت کے انتظار کے یا کو پتیو دکان کی پریشی کر کے شدار اس بد مسلم داخل کی دے تم ربات فی سبیل اللہ ہوئے دے تم ربات فی سبیل اللہ ہوئے اگر دا غلوی عمل لے آغا امام المجاہدین عبداللہ مبارک رحم اللہ آغا حد چرا لے گلے ہو فضیل ابن عیاض رضی اللہ عنہ تا حضرت امام عبداللہ مبارک رحم اللہ وہ اشفق میں آشتے درس با اشفق میں آشتے با جہاد فی سبیل اللہ نا آغازین سوک راتلو دن اجازت ہو جزے میں حرم شریف لگو نا اور پر خال تردی خو زمائے و دوست پر حرم کی زمائے و خطر للیکم دا بولا ورکی و ادا خطی لیکلو فی سنہ کے سبع و سبعین و مئہ پر ایک سو ستتر ہجری کے بعضی فی سنہ کے سبعین و مئہ لیکلے 170 ہجری کے ہو دارا عبداللہ مبارک رحم اللہ خطو اغتے کشیرونوں کے خطنی کے لئے ویا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب او كان يتعب خيله في باطل فيخيولنا يوم الصبيحة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهد السنابك والغبار الأطيب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي غبار خيل الله في انف امرئ ودخان نار تلهب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب ورداد عبد الله مبارك رحم الله حد وہی اے حرم عبادت کو ان کیا کہ کل طواف کے کل سعی کے کل حجر اسود کلے کل مقام ابراہیم سر ولاڑے کل ملتظم سر جسی نہ جخت کرے کمنگ کتو نتب پوشی جت پخل عبادت کے لوگ کے کپت پدی فخر کے کی گرا مخ و ننگی او گریوان دی پا اوخ کلن کرنے نراش آزمون گریوانو نا پا وینو رنگی ندو اوخ کو دینو پرنگ کریز بھی فرق سے نگر پا خواہ خلقو کی زدہ ویناد نو تو یہ کہ خبر بانی آئی با افضل تا افضل وی راجح تا بے راجح وی مرجوح تا بے مرجوح وی نار کے ختم اس کو نپ جڑا شو وے صدقہ ابو عبد الرحمن وانا چاہنی رشتے ویلی دی او ما تے نصیت کرے اگر ورے سے نکل کو لے جی زمان ختم یو سا ابن مبارک رحم اللہ تا یو سر راغلے و نبی علیہ السلام تے یو دا سے عمل را تو خیا چیزہ پیر جہاد فی سبیل اللہ مرتبی تو رسم اللہ حبیب اور تو ادا وستے سے جمس کے اسرے کی گنا رو جنی سی او کو جکینا اگر اللہ حبیب انا اضعفو زددین کمزورے اللہ حبیب اور تو قسم ملی پا غزات چی روح میں داغلات کرے کتال ددی طاقت درم کرے شو بیام دا مجاہدین عمر تبی تمرسے بیام اگر مرتبی تمرسے صدی آیات مبارک کی دقا ذکر فرمائی ورابطو احافظ ابن قیم رحم اللہ یو بل ترتیب سرم دایات ذکر کرے رہے سوچ و لکھوائی آئے گورا ملک مضبوط پدی چی سرحدات مضبوط ہوئی ملک تباکی کی پدی چی سرحدات بیکارن دشمن دیو بل طرف نراشی او پا ملک کی بدمنی پیلاو کی او افراتف رجوڑا شی بدمنی سر دینم تباشی و دنیام تباشی ملک با علا محفوظ وی چی سرحدات محفوظ وی ویدا سے دا انسان دا بدن دے دام پا منگلی دیو حکومت او دم ایو ملک دے گرد دی دار الخلاف دا زڑ دے او دی دار الخلاف سرحدات سوی خلدا سرگی دی غبنی دشمن چی شیطان دے آغا پا دولا روزان مرکز تر سیدان خلاف ایتا چی دیزر کی جال جوڑا کی کلد سرگ پلار رازی کلد غبن پلار رازی آو کلد دخلی پلار رازی دیو جن شریعت دی سرحدات و دی حفاظت حکم کرے کلو ایمان والو تاسو خپل نظرون د پردو زنانو روان دی کتا کئی وقل للمؤمنین یغدو من ابصارهم داوی سرحد گر کمزور ہے نکی شیطان بن نوزی حدیث کی راغلی ویدا بد نظری فهم مسموم من سعام ابلی داشید شیطان دا زہری لو غشو نیو غشے دے تو کل نظرو لگی تو غلط زہری لغش زرت لارو زرک فساد راوست تو تاثل پرون تیر شل چی کم شے زرت وردن نشو فدن کدن کی فخلب جغرازی سالک دیر شک لا الہ الا اللہ وی دیر رت سورت یاسین وی تو سورت یاسین زرت ننوتے ننے او اغا غلط نظر چی دکھرے ہو اغا زہری لغش زرت ننوتے کل پا غبنی او خبر سرے واہوی او دی زرت وردن نشی صدا گرے سرحدات کی دخلی حفاظت او دسترگ حفاظت دغگن حفاظت دا حفاظت کو نکی کنا ندا شیطان دن نکی دولاری کل پدی وردن نشی دار الخلاف روان کی فضل کی جال جوڑ کی فضل کی وسوسی و شرکیات اور بی بی نے یہ خبر یہ چھئی ایمان والو اسبرو صبر کئی وصابرو غالب شئی پا دشمنانو دے دن پا صبر کی ورابطو مضبوط کئی خپل سرحدنا واتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی لعلکم تفلحون دید پارا چتا سو کامیاب شئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء دا قرآن حکیم دا سورتن دا ترتیب لحاظ سرا دا قرآن دا سورتن دا ترتیب لحاظ سرا دا سورہ نساء دا سلورم سورت سے او مدنی سورت دے نازل شے دے پس دے سورہ ممتحنینا فنزول کے دے بہن میں نمبر دعوت دی سورت دا آغا امور طرف سلار خی چپاغی دے معاشری اصلاح رازی دے مخ کی سورت سرے مناسبت دارے سورہ بقرہ کی زیاد خطاب دی یہود و سرو سورہ آل عمران کی زیاد خطاب او توجہ نسوارا او توا او پدی سورت کی زیاد خطاب داد مومنان و سرو اغاول اڈل کی پسورہ فاتحہ کی ذکر ہوا شہ مومنان و دا سورت پدریو حصو تقسیم نے یو عیسد آول نراوال ترتم پنزوستم پورے دا او پدی کی یو شپاڑ سحکامات ذکر کئی د پار د اصلاح د معاشري د پار د معاشري د اصلاح او زجر دے منافقان و یہود تا دین قسم دے دا اتم پنوستم آیاتنا فدی کی وط احکامات ذکر کئی یوط احکامات ذکر کئی فمن درائی و درائیت کی اواخر دے صورت کی ترغیب دے مومنانو تا اللہ و رسول تابداری کا ذکر دے دا آخر دا صورت کی نمقاصد ارباو توحید رسالت صداقت الکتاب او ایمان بالآخرت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اے خلقو اویری گئی دخل ربنا تمام خلق و توید اخفل ربنا اویرے گئی اللذی ہا رب خلقکم چی پیدا کلیئی تاسو من نفس واحدت لنفس یونا وخلق منها زوجها او پیدا کلید دی نفس ندیدی دی نفس حوا علیہ السلام دا دا آدم علیہ السلام دا کن طرف پخت اعلان دینا انہیں پیدا شئے علماء لکلی خلقت من ظلائه الائسر من خلفه وهو نائم حدیث کی مراغلی ان المرأة خلقت من ظلائه زنان پیدا کرشید دا پخت اعلان وَإِنَّا عَوَجَ شَيْنْ فِي الظِّلَعِ آلَاهُ دیر کوک شیف پختی کی داوچت زیر فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ قَتَلَارْ شِجْرَا پختی بنی غُمْنُ قَسَرْتَهُ مَحَتْوِي کی وَإِنْ سَمْتَعْتَ بِهَا سَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ فَفَائِدَتْ یعنی فَائِدَ بَعَلِ خُقُوْقُ وَالِ بَفُتِيوِ داد کی نی پختین سے دادا حضرت آدم علیہ السلام اللہ رخاور نفیدہ کرے لکہ حدیث دے ترمیزی شریف کراغنی اللہ سے آدم علیہ السلام فیدا کولو دا ملائکو پزری دا طول ازمتی دا مخنے خارا جمکا اور آغی نے آدم علیہ السلام یورکو نگونا آدم علیہ السلام دسنا پیدا سے توجہ ملخاورنا وخلقت المرأة من الرجل زنان پیدا شد سرین آدم علیہ السلام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فجعل نحمتها فی الرجل وَخُلِقَ الرَّجُلُ مِنَ الْأَرْضِ فَجُعِلَ نَحْمَتُهُ فِي الْأَرْضِ وَي خَزَدَ سَرِينَ فِيدَاكَ نُجَدِ تول سوچ فکر ناری نوتر او سرے فیداکو دزمکینا دد تول سوچ فکر زمکیو دنیا تر وَي فَحْبَتُ لِسَاكُمْ زَنَانَ فَكُورُنُو کی بن کئی دا فسند سیحا آیات پہ تفسیر کی ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے اور حدیث موارد مسلم شریف دا حدیث مسلم شریف دے ان المرأة خلقت من ظلع زناند پختین کی دا شیرا او دیر کوک شیپ پختی کی دا برنے طرفی نکتزی ہوئے نیغوم نمات بے کی او که فائده پیخلی رو فائده باقلی و پا دیتی بکو موالوی دا حدیث دا مسلم شریف حدیث تے دا مسلم شریف حدیث تے وخلق منها زوجها پیدا کرده دی نفس نبیوی دی نفس و بطر منهما خوار کرده دی دوارنا رجالا كثيرا نارنا دير ونسان وزنان ديري واتقوا الله الذي ويريد الله ذاتنا تساءلون به والأرحام شديو بلنا سؤال كوي فنم نبي الله والأرحام يوم أنا دعوة ديو بلنا سؤال كوي فسبب دخل الولي ديو بلنا سؤال كوي فسبب دخل الولي یا والارحام عطف دے پارا اسم اللہ بانے چی واتقوا اللہ واتقوا الارحام ویری گئی دا اللہ نا والارحام ویری گئی دا خفل ولی دا کٹکولنا لکسی لرحمی کٹکول دا گناہ دا تباہی دا خفلوان و سرعسے بے سخفل ولی کٹکول بلکہ دا سل رحمی تعریف دا اللہ حبیب دا کرے کاغے کٹکی نتبے جوڑے کاغے روانے نتبے سمے دیتا سل رحمی وی ان اللہ بی شکا اللہ کان علیکم رقیبا دے پتاسو حفاظت ہوں کے رقیبا فمانا دا حفیظ ہوں نے تمانا امام مجاہد کروا آواز علماء دا حفیظ مانا دی دے کی فعالم سرکڑی دے اللہ رقیبا عالم و پوہا دے دے نا امور مصلحہ ذکر کئی اگر امور مصلحہ کی دے مخی آیات کی میں ذکر کو اللہ نا اویری گئی آو دے سل رحمی دے کٹ کولو نا اویری گئی ننگورا یو عام مصیبت دا سر رحمی کٹکولم دی پلار سرا مور سر روانا گا دا پلار او دا مور دا رشتدار سر روانا گا دا خزی دا رشتدار سر روانا گا سر رحمی کٹکول گناہ کبیر گا وآتو لیتاما ورکیتی مانانو تامو آلہم مالو نددوی وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ مَبَدْلَوَيْ يَغْهَرَامْ دَفَاقُ شَرَامْ یو مانا دعوة تا مال چه حلال دے دی یتیم آغا چه آغا حرام دے نتسنگ داغا اگر آخل اخفل ولور کے مَبَدْلَوَيْ الْخَبِيثَ حرام مال چه دی یتیم دے بِالطَّيِّبِ دَ حلال سر چستا دے دا بدا سی کود چی دی یتیم گڑی بامی او دی دی بام گڑی وی دا دی یتیم گڑا با لگا سربا وا نا اخفل کمزوری بی اغلکا او سربا بی واحد تا وی حلال شیر پا حرام بدل کو دارنگی دا آغا پیسی با لگی سمی او دی دا آغی کی با لگ کوتا والی ندب آغا بدلی کی یادا سن کی بازی شے کاروی بازی ردی ندی یتیم خزم کبا واغا بیزان لکا اواج فصل بینکولو اب یتیم لورکا اب یتیم تورکا مخری تاسو ولا تتبدل الخبیثا مبدلوی حرام و گندا شغمال دی یتیم لے بطیب دحلالو پاک سرچ استعمال لے ولا تأکلو اموالهم مخری مالون دیت مانانو الى اموالکم دخل مالون سرا سام سر شریک کو پدی بہانا داغ مال خری انہو بیشک دا مال خرل دیتیم کان حوبا کبیرا دا گنالو یاد ظلم لی حوباً اسم توی او ظلمن حوباً اے اسمن او ظلمن دا مال خورل دیتیم ظلم لی گنالو یا دالو یا گنالا حاب الرجل یا حوب حوباً دا آغا وقتی عرب وی جدل گنہگار شی کل دیسی شی گنہگار شی دیو جن دعا دا اللہ دا حبیب کی راغلی اللہم اغفر حوبتی اے اسمی دارنگی راغلی دی الیک ارفع حوبتی دا حوبا ومانا دا حاجت امراضی دا پمانا دا حاجت امراضی وَإِنْ خِفْتُمْ كَتَاسُ يَرِيدَيْ اللَّهَ تُقْسِتُ فِي الْيَتَامَهَا چِنْ سَابَوْ نَكْرِ شَيْ پَمَنْدِ يَتِمَانَانُو کی اے دا يَتِمَانَانِ وَرْتَوِ خُفَ اعتبارد مَا قَبَل اے يَتِمَانَانِ زَنَانَ لِسْتَافَ پَرْ وَرِشْكِنِ وَخْفَلْوَانُو کی اُس بَالِغَانِ شِوِي وَتَاسُ يَرِيدَيْ انصاف بہن کرے پبار دیتی مانانو کی مہر بپور ورن کی انصاف بہن کی فن کی خون نکاو کئی مادہ غزنانو سرطواب لکم دسواب دو مانا جانی حل لکم چی حلالی دی تاسو تا یا سواب لکم چی خوخی دی تاسو تا پسندید ویستاسو من النسائی دزنانونا مسنا دو دوا و تلاسا ادری ادری و رباو سلور سلور یو امتی تا تر سلور پوری نکاہو ندرس دی سلور نا آپل حرام دی اور اللہ دا حبیب خصوصیتو ایتا زن نکاہو ندرسو یو عام مسلمان تا سلور نکاہو ندی نکاہو کئی حغا سواب لکم دسواب دو مانا جانی چی حلالی ہمارا سید ابن جبیر رحم اللہ کروا یا سواب لکم چی پسندیداو خوخیدی تاسو تا من النسائی دزنانونا مسنا دو دوا و سلاس و دری دری وربا سلور سلور دام دا شریعت یو حکم یو پختنوں کی یو جہالت دے کل یو زیو لور داغ یو زی کی نکاح وخنی یو دی فضور مجبورہ کئی داغی نتیجہ سی یا زی زان ملکی یا لور زان ملکی یا فضور یو بلتاوالا کی نرست داغی جون گڑو دی دیو جنادی مسئلہ کی پختو اوزور چلو لنی پکار د شریعت مطابق د حیا د دائرے نہ دن نہ دن نہ اللہ دا اجازت ور کرے ما تو اولکم من النساء کی کمزے کی پسندیدہ نکاح کی مجبور کو لنی پکار او شرم مجبور کو ناروام دی احادیث کی راوی کیو زنان نبی علیہ السلام ترالا وی زما خوخنو او پلار مجبور کریم نا نکای کل عدم و گرزولا فبال عاقل مان زور نشکولے فا ان خفتم کتاسو یریدئی اللہ تعدلو دا چید گرو بی بیانو پا من کی انصاب بو نکرے شئی فواحدتن اے فختارو واحدتن یو غرک ایر پارد نکا یو علزم واحدتا یو خضا یو نکا لازم رونی سی یو نکا لازم رونی سی او ما ملکت ایمانکم یا حق وینزی چی مالکان شید خلاس نستاسو فوینز اکتفاو کئی او ما ملکت ایمانکم یا رج مالکان شویدی تاسو خیلا سنا ذالکا تا دیوی خزی سر نکا ددی یر نکیر ظلم نکی ادنا دا غررا اللہ تعولو دا چن بشی ظالمان حیات کدا مانا و اللہ تعولو ور الہ العالمین د دعا د دریو د سلور خو اجازت کرے بعض ملکونو کی قانون جوړی د کافرو توجہ مرا دا کافر پا ملکنو کی دا دی چی دیو نا سیواخذ قانونا بند ای ابل طرف لدا سی بے انصافا بے حیائی خزا جان نکاہونا کولشی خوشاگے بے یوینا بغیر سنکے دا دی حی قانون ہے بعض اسلامی ملکنو کی دا خبری کی گی نظموں گے عالمانو لکھلی دیرے کی تفسیرونو کی علماء لکھلی کہ کم ملک دا سی قانون جوڑے دو شدیو نکان سیو آبن اور حرامی دا سی قانون جو توجہ ملکنا ہمائی لکہ بعض ملکونو کی دی یہود و نسوارا و پجولے کی چیزوں میں لیشی دا آغای اغا حبری و دی امت کی مراولی و اکدا سے قانون چاہ جور کو شیر یو نکانے لاؤ بنور بننی و دا جور ان کے مکافر لے و دی دستخط کا ان کے مکافر لے و دی خوشالا و رازم کافر لے تا خدا اللہ دا حکم نے انکار کری دا سی قانون جوڑائی نا دا قانون چون کی دا شریعت مخالف دے دا اللہ دا حکم مخالف دے ناغی دا پاردہ و سزا دا دیا دا قانون دا کفر دے دا اللہ ویلی فن کی ہو ما تواب لکم من النساء فن کی ہو ما تواب لکم من النساء نکاح کیا کہ حلالی تاسو تا دزنانا اونا دو دو دری دری سلور سلور کہ یری دی چی دزان پمن کی بے انصاف ان کئی فین خفتم اللہ تا دینو کہ یری دی چی تاسو بے انصاف ان کئی فواہدتا نیو غرطا یعنی کارا فختار واہدتا او واحدتن کی او کے رد رفن نے فکفت واحدتن دیائیو کافی دا او ما ملکت ایمانکم یا آغا چی مالکان چینی خدا سنستاسو یو انزا ذالک ادنا دا خبر دیر غرد اللہ تعونو دا اللہ تعونو یو مانا بازی آغا خلق کری چی ضبط تولید قوانین جوڑائی چرا بچی لگو نوالا با خوش آلے او کدری نو خفا بے دکرائی خیال دار اجدا دم ردیل چی نو رزق بسوک ورکائی نو بازی دا سی مانا کری اللہ تعونو دا مانا پا تحفت الموجود بی احکام المولود کی دسو جو ہاتھ و دو وجن ابن قیم رحم اللہ دفقی جللہ تعولو کیسے مانا تھے کہ ساسو بال بچ دیر نشی داباز خلق سے دزب سے تولید قوانین جوڑے جر بچے دی یوی دوری اللہ با خوش آلے تو گن کن وہ سم راضی کنو دا عبادی چی دم را کسرت سر دیری تو دزی رزق بسم اتھالے دا رزق ورطور کے ساتھ اللہ ورطور کرے دغا مانا چی چاکری چی اللہ تعولو بال بس مو دیر نشی وی آل اولو دیتا وی دا کسورا ایالو ہو نو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ و سمر اجوہاتو سرد امانا رد کری را احادیث مرفوعی ذکر کری او دیویلی چی دغا مانا چی اللہ تعولو ظالمان نشی اللہ تعولو میلان نہ کئی دامانا دا صحابہ و صحابیات نہ منقول اللہ حضرت ایک حافظ ابن قیم رحم اللہ وی رسول الحدیث مسئلہ اللہ اور بعض محدثین و مطلق دے کہ تفسیر دا صحابی کو حکم دا مرفوع حدیث کیوی ورد اللہ تعودو دامانا چی ظالمان نشئی تاد ام المومین عائشہ رضی اللہ عنہ آنا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا منقول اللہ اور حافظ سے وہی ابن قیم وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُمَا مُخَالِفٌ مِّنَ الْمُفَسِّرِينَ تائشی بیویوں دے ابن عباس رضی اللہ عنہم تفسیر سوک مخالف معلوم نے وقد قال الحاکم ابو عبداللہ وی تفسیر الصحابی عندنا فی حکم المرفوع اور دیر حادیثی ذکر کری ورد اللہ حبیب وی تزوجو الودود الولود فإنی مکافر بکم الامم تاسو داغ زنانو سر نکاح کوئی دیر بچی دا خاندان عادت دارے دیر بچی پیدا کی تاسو پڑیر والی وز فخر کم پرز قیامت نور دیر روایاتی ذکر کری اللہ تعالی دا مانا چی سو قیدا درست سندا چی دید پارا یو ایسر نکاو کئی اللہ تعالی چی بال بچ مڈیر نشی دا مانا درست سندا بلکہ اللہ تعالی اللہ تمیلو ولا تجورو چی تاسو میلانو نکئی ظالمان جوڑ نشی وآتوا النساء صدقاتهن نحلا ورکی دی زنانو تا مہرون دی نحلا فخش علی سرا ورکی دی زنانو تا مہرون دی فخش علی سرا دی تا دی را مہرون ورکی ور مہر نکاح کی فرض ہوئی نہ برائے نام شینی مہر کے نکاح کی ذکر ہم نے سنو مہر مثل لازمی فخاوند دی ورکول ضروری ور کئی دی زنانو بیویان تا صدقات ہننا تا صدقات جمع دا صدقتن دا کت صداق فمانا دا مہر دے مہرون دی نحلتن مانا و فریضتن چدا فرض دی دا نحلتن دیوے کی منصوب دی دنا برحال اے اعطوہن مہورہن حال کونہا فریضتن من اللہ تعالی لہن ورکی دی تدا مہرون دی پدا سے حال کی جدا دید پارد اللہ دی طرف نفرشی مہر فرض دیدا اور قول ضروری فَإِن تِبْنَ لَكُمْ تو خوش آلئی سرے درکو تاسو تا دخل ذرپ خوش آلئی درکو دی زنانو تاسو تا عنشین سشے منہو دی مہرنا نفسن دخل ذرنا فَقُلُونُ خَيَغِ لَرَا حَنِي أَمَّرِي آ حنیئن مزیدار مری آ خوش ہضما حنیئن بے گناہ مری آ بے ضرر حنیئن سچوئی تفسیر رحمانی کی ہوئی حنی ان الذی یلذه العاقل شخوان غرون کی تخوان ورکی او مری انسطو اما یحمد عاقبتوه چداغ عاقبت محمود وی ایکل یوشی پا خوراک کی خون کئی خوشی خوری پا خوراک اس تو مانے حضرت وی حنی ان خوراک کی مزیدار مری ان اور اس تو خرون سوماننی اجلالین شریف اندر مانا کری حنی ان اے مزیدار نے مری آ خوش حضم نے اور مدارک درسی ہوئی حنی ان لا اسم فیہ مری ان لا داع فیہ مبارک شیر مزیدار سو گناہ فکنشتا مریم سو بیماری فکنشتا خریدی لرا حنی ام مری آ وہ دیدے کہ دلو خوش آلی ہوئے اے تب دا حالاتو نا معلومے چی داشے سوک راکی دلو خوش آلی شتکنا سی بنب ضروری ہے زنی وگور باز اس میں سنے دا سی یوشے دچان والی خطی بنب سنی دا حلالی گنا لیکن زمیدہ طریقہ سر دے چی ساری وقتی را پاسی نو بل سبزی کر رہے نا کی دے رہا لی یاش پس افتا پس یوی نیو یر ما سبزی ہو رہے وہاں ناور کوئی بس خری کری خدر جو لخیرے کر لیکن سی بنقش نہ رہے دزر خوشحالی نہ رہا دا چامال دزر دا خوشحالی نہ بغیر روا کی ہی نا دا باز خلق و عادت دائی دا باز خلق و عادت سی کیا آغا پا بازار را دن نشی نو خلقو نا پا کورو والا نا پا کورا خوانی مطلعی وانی نا دانا خوانی فروتو والا نا اتکان چانا مالتا را گستی نا غریب ور تزده کی خیره کئی داشه گورت جدو خورو نداد حرام خورو تیو کن حرام خورو جی کی تیب النفس نیشل دو فین تیب نانا کو تیب النفس ضروری ہے دا وہ پس طریقی معلومی چیزی سلی خوپا خلاوی جی داشه اجازت تے خجر خوش آلی اشتکنا تا بتا اس پر روایاتو کی رش کلچ غزوِ حنین اسو دائی غنیمتون تقسیم شن ندغ خلق رال الحسیمان او دا اللہ حبیب تا پجرگر آلت او زان سرے و زنان راوست امرأتن بدوی تا اللہ حبیب چوکا تا زرزر والا پاسد و سادر والا ورول او زنانے پا عزت پا سادر کرول صحابہ حیران جرا سوک دا رسی جتا پوزو گدا حلیب اصابی او دا اللہ دا حبیب رضائید مور نبی علیہ السلام تا سلور زنانو پای ورکڑی نام سروزی تیبیا ورکڑا نچے ترستو درس کیا ورو سو زنانو پای ورکڑی سلورو اپنے والے بھی آمینی بھی او ام ایمن چیزا دا اللہ دا حبیب دا والد وین زواویا نبی علیہ السلام تا پاتے وا ام ایمن او سویبا چدا دا ابو لحب وینزو او دا دکلی و چدا اللہ دا حبیب تا تیدائی زیر ولوکو سویبا سویبا سا واو یابا سویبا او سلورم دا حلیم سعدیا نتیم روستیوا دا اللہ حبیب دی حوازن توئی وی اللہ رشتیا خبر خوحائی ما خطاسو کے دیانم تقسیم کری پا صحابہ اکرامو او مال من تقسیم کرے کم شئے مخوخ دے یو بدر لواپس کو نئی قربان مالو نرا نمو واپس کو کے دیان واپس کا دا اللہ حبیب صحابہ اکرام رو وقتن وی ما خطاسو دار سے تقسیم کری خدا خلق راوی جی خطیمان ہے تاسو کو ہم جزور کرا کے دھیان واپس کر تاسو کی جر چاہ خواہی نخاو کا خواہینی نظب بیارس دار تاوان ولور کم تولوی رمو اجازت سے قربان دا اللہ دا حبیب دا تعلیم آتنا یہ دورا فتح لگی نا چرشا اجازت سے اکنا لار شیعہ سے نما سرف وقو پورا گھنے دے نشے ہر یو سرے اخفل مشر تووی اگر ازنی وقت شامک کی تخاو ناو او نشی کولے اپا حفل من کسنے کولاو گنی دیتا تیب النفس وئی دیتا سوئی تیب النفس ورطو خوشحالی فین تیبنا لکم در لپا خوشحالی در کو کنا رچال شرم دو جنوئے نمی افقہاو لیکن وئی کل دا تیجی سوک مرنے او داغی اتیمانان بچی او خیراتونا او سقاتونا اور پسی کئی نو کله باز عالم وی جبای دی دغه یتی معنا دی اسوب دا مال تقسیم ای نو تر شنو ته کوي ویرا دا وای دا اجازه ته معتبر نه نه شرم دوا جن او یو دی خلق وای سمرا غټ پټ ورې او ته خو دی نو نه تا کولا رست عرف گواره پدی چې یو دیږي پخ کړی دی او تین د پلار پسی نو پدی چې وته شل کانال پټی نشي دې ته خبره وای یتیمانان چې پاتې شي او تر سره تقسیم دی یاره مونږ خو به جدا شو ډېره خره کړه راغی حساب به وکړو دا وایي اسقات وه او دا درېیمه وه دا څلوېښتي وه او دا جمعه وه نو یتیم غریب شادر کله په اوږه ورځي او کله ونه ورځي ټیک دی ته خبره وه نو دا اجازت شران معتبر نه دی د زړه د دیو جن چې یو نفس بل فإن تبن لكم من شيء فإن تبن لكم من شيء منه نفسا كخشالي سري لدر ندر كتشيد دينا نفسا دخل طرفنا فكلوه هنيئا مريئا نخري مزيدار وخش هزما ويسو سيزونا كشارا جبا كل كرا ودير خير وبركت بولكوكي الله واجعي اور دی آیات زګور آیات په تفسیر کې علماء کرام ذکر کوي وایي څو چیزونه که چارا جمع کړل نو الہ العالمین وسوک دې کې ورته ډېر خیر او برکت واچي. دی آیات په تفسیر کې علماء کرام ذکر کوي آیات پا تفسیر کے علماء کرام دا سویلی وہ رسول سی زنتا اللہ دا خیر و برکت ویلی نو دا تسرے را جمع کی نو اللہ بدل پڑی کی دیر خیر و گردئی دیر خیر و پکیو گردئی. علی رضی اللہ تعالی عنہ وی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل دالی رضی اللہ عنہ قول لے وی فکلوہ ہنی امری آ خرائی دی لرا خوش حضمہ و مزیدار خوش حضمہ و مزیدار خرائی ای وی ګورا سو خبري دي چې دې کې خیر او برکت ده. یو ګور د باران وبک جارا جمع کی وی وان جننا من السماء ماء طهورا کله وی ماء مبارکن ماء مبارکن دې ته مبارکی وبوي او د غدین توي چې دې کې شفا ده او بی بی چی دم مہر نسشے دزرپ خوش آلی خاون تورکو دیتا ویہنی ام مری آ نو کدا تو سیزو نا دی راجم اکل نو سم رخیر با اللہ اگر گئی مان سہورن مان مبارکن حفی شفا لنات فکلوہ ہنی ام مری آ نو لیلوی خیرون بدر تدی کی راجم شی خوری دی لرا حنی ام مری آ حنی ام مزیدار مری آ خوش حضما ولا تؤت السفہا مورتوئی بیو قفانتا اموالکم اللتی مالون استاسوها جعل اللہ لکم قیاما شگر زولی دی اللہ تاسو دبار قیاما اے ما به القیام والتعیش کی مراد دے دا مال سبب د معیشت دے سبب د فائدہ رہی دے دا بی وقوف تمو ورکو دا صفحان سوک مراد دی اے فضل خرچ سڑی فضل خرچ زنانا او معشوم دے دا مال خود سارا جمع کرے پخوارو دیبانی بتا حیات رجون تیرے کدا نین سبب دروغ رشوت باخلی دھوکے بکے د قتل دغلا ددی سوچ بکے ایمان حفاظت ہوکا دا پختل کور کی دا سی بچی ادا سی سڑی تم اور کو فضل خرچ دے تھے اور اڑاؤ کو دا سی زنانت ہے مو اور کوا کیا فضل خرچہ رہا ہاں وغیرہ زرگن روپئے اور کی ابا سگے اڑاؤ کی حساب عمر سکتے یہ دینی چی گولے تاوانی کہیے بگئی تا خبر آبائی نو اچھو فہا سوگنی المبذرین من الرجال والنساء والتبیان فضل خرچ سڑی فضل خرچ زنانا لا یا فضل خرچ معصوم نے فضل خرچ معصوم نے ندیت دامو ارکوا قیامن سبب د جون نے سبب د تعیش نے سبب د معیشت نے مور کوئی بھی وقف تمالون استعصوا شگرزولی بھی اللہ تعصول قیامن سبب د جون کی رولو ورزقوهم فیہا خوراک ورکوئی بھی تپدے کے وقصوهم جامع ولورکوئی وقولو لهم قولا معروفا وائی دویتا قولا معروفا بنا نیکا ایتا لوئی گو تزی موار مشہر ساپ خاندان کی اولا کی قصد ہے چی پیسی اوڑا ہوئی مداغ پیسی تی سنبال کا خرچہ ورکوئی دیو زنانا دا پیسی اوڑا ہوئی معصوم دا پیسی اوڑا ہوئی دیتا گورا باز خلق چھوچ کئی باز سمجھدار مسلمانان زن اوقاتو کی گورا باز خاون نشائی دے چرسی بنگی شرابی پودری دے نو باز او خیار خلق دا کی جداغ بچی ضائع کی گی اس گذر اے پیسی ورکن آخو بی پودر کی کنا ناغی دا سکی جی اغا کور تا لگا لگا خرچہ دا اولو دا جینئی دا چھے دا خراک سی جنو پر شکل کی دی نو یو خود نشائی لاز بند کدن نیور کی خودی خودی دا سراری دا دا سمجدار و دیندار و خلق و طریقی خیر خیرات و زکاة ورکے سالا پتہ دا چرا سرے خو بدا ملے نو کمی ورکی دے دے پا بدا ملے یو لگے نو ناغی پدے سوکا او باز خبر دا یو شیزان کرا ولی اللہ دیو کی جدا سوش ایگر پا معاشرہ کی کن نلا یتین دے پر اخیر خیرات دا چاگل نکی بھی دے او دا زکاة دے وی دا غباتم ورکو نو دا ایر پا زیدا سوکا لکا مثال پا طور پا رمضان کی تا زکاة اوباسے نو دا شوال دا میاش کی نسوچو کا جلا فلانے کور دے کندی دی در پا در دی یہ میاش کی بس عمر خرچ ہے نظر دو در روپی خرچائی تا میاش کی ورکا ویا غبارا میاش کی لبنا دعا گانے کئی نجی بلا میاش دان سرولی کا جماعت دو در روپی زکاة دی فلانی کور لور بلا میاش کی دو در بیا ورکا بلا کی بیا ورکا یا غبتول کال دعا گانے اخلی بل ودی یتیمانانو کار روانی د کندو بیسری و خلقو کار روانی د زکاة د کال تیری دون مخکم ورکوش حساب کوا چی کال پورا چو دو چی سدی ورکلی آخو دیسی مورکلی زپاتی آبو ورکی ورکی د دری و کال و مخکم سلی زکاة ورکولش یہ شریعت مسئلہ وقصوهم جامع ولورکوی وقولوا لهم قولا معروفا ويجيتينا بشرية مطابق وابتلوا اليتامى امتحان اخلي بيتمانانو ساق فرورش يتمانانني نلق لك كارو سودا في كوا غورة جنيتي سيزا يكيكنا حتى اذا بلغوا النكاح تردي چورسي جدي حد بلوغتا دا نکاح نہ مراد بلوغ ترسی دلی حد بلوغ ترسی او پنجل لسو کالو بانی زمون پا مذہب کم فتوہ دا چی پنجل لسو کالو تیو ناری نزنانو رسی دو نشرعن ببالغ سابی سرگن بسدے بسرسی ظاہرن بدے بالغ سابی پنجل دا سکالو بانی فتوارا دا کول دا سائدین رے یو روایت دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَشَرِ مَعْلُمُ قُدْ دِيَتِ مَانَانُنَا رُشْدًا اصلاح دا اقل چی پدکی خو اقل اس کامل شے اے خدا پیسی زائد کئینا پورا 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 پیسی نور کرے پورا پورا سودا اترارا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَرْكَئِ بِيْتَ مَالُونَ دِذِي مَال وَرْتَبِعَ وَالَكَ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا مَخْرَئِدِ مَالُونَ لَرَ إِسْرَافًا فَزِيَاتِ سَرَا وَبِدَارًا نَوْزَرْزَرْ فَجَلْدَي سَرَا چرا شیرا یتیم لویی چی ما خلاص کرے مخوری دامالون دیتی ما نهانو اسرافن فزیاتی و بدارن نوزرزر پجندی و تیزی ای اکبرو داشیتی ما نان بلویشی نتوی چی دی لویی چی ما ارتبسر تختم کری و من کان غنیین هر وصو که دی مالدارا فلیستعفف ندید زان پاک و بچ و ساتی دی مالیتینا و من کان فقیرن هر وصو که دی فقیر و محتاج فلیا کل دی معروف دی خرید شریعت مطابق حیات تا سوچ کوئی ای یتیم در تپاتی شود آغا پتے دی دکان نی مالی دی ہم سنبھالو الغواری عدل تستا خپل بال بچم دے خستا گزارا کی نو ایگور چی گزارا دی کی یو خور لبم سور الغواری دی یتیم پتے بسنبھالے دکان و تجارت بکے خویو پیسا بچے نالے لکستا خپل وقت دیری پوش رومن کانا غنیین مالدار او دی یتیم مال در لپاتشو نو دا مال فالن پر ورش بیچے خفل یستعفف زان بساتی دین پاک اس قسم اجرت و تنخواہ و فکنانی او دا سر فقیر دا تیتی مانان ور فرشتدار پاتے شل نو کداغی دکان سنبالی نو بچی ناری کداغی پتیو کروند کرن ریبل کئی نخپل عرضی سکی جزائے کی نو دے دی پدی غرف و دی کلی رواج کیو گوری چی سوک دا چاپتے سنبالی نو غرف کسری آغا شاندی بے مخلی فلیاکل بالمعروف خریدی دا دینا دا غرف و شریعت مطابق دا غرف و دا شریعت مطابق او اتدا سے اوکل چی دے مجبور رے او دی یتیم مال سنبھالی او داغی نہ تنخالی نکاللہ پیسے راوسی نہ دیا دے والا واپس کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ چکل خلیفہ شد مسلمان آنو نو وی خلقو زستاس و خادم جور شہر زبد بیت المال ند ضرورت مطابق حرم خود یتیم دا مال غن تکار بمی کزما بی پروائین و نب خرم او که محتاج شم نزب با قدر ضرورت تنخالم و کرا سرالی نجاز واپس کو ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف فاذا دفعت الیہم اموالهم کلچ ورکوی دی یتیمانانو تمالون دزوی یتیمانانو تدزوی مال ورکوی فاشهدو علیہم نو گواہان مقرر کئی پدوی چو سو کسان مسلمانان راولا چما تیتی مانان پاتیو او دزوی دادو رمال پاتیو میں پرورش کولو گواہ شئی جماو لواپس کو وکفا باللہ حسیبا کافی دے اللہ صاحب کون کے اور آیات تسو چکے کا گواہان مقررو دلیل پاردی کی جنگ ختم شی خودل توی زنی سڑے دا کی کئی پختو کی ورخلق خلق وی خلق لیستر بھی سورے کی گواہان مدول کل را جمع کو محل را جمع کا چدا یتیم مال و زی ورکوم خو نقصان پکی کرے خودل توی دا گواہان دیل پاردی کی جنگ بھی جور نشی باقی معاملہ خود اللہ سرانا وکفا باللہ حسیبا کدی خود کری خود آن سر روکل او کنس نقصان دکھرے نو حساب کون کے شاب در سر حساب کئی سبا وکفا باللہ حسیبا کافی دے اللہ حساب کون کے لرجال نصیب اصلاحی امور ذکر کئی یو یو گرپ دی یو یو حکم بمواشر سنی دی اول آیات کی ہوئی سے رحمی مکٹ کوئی دیم کی ہوئی یتیم تذر عمال ورک کنا بالغ شو لار مر ہو داہر سپاتیو نغد پاتیو زیورات پاتیو پتی پاتیو او گروئی گرد آغا ردی شید کار سر بدل نکی لگے دی اتیمانانو زنانو جنکو بارکی وصیتو کو چگورا ظلم کتی نبت نکا مکو بلگے چوکا دیوی زنانو تا گورے مہر ورکے دیوی دی وقوف تا مال مورکو ازائے انہی کی ثواب سکے تا مال کو اللہ ساد جون یو ذریعہ جوڑا کرے اس دیوی چوئی پا عربو کی دی اسلام نمخ کی او طریقہ وا پختانو کلک نہیں ختم طریقہ سے تفریح داد عرب و دے اسلام نمک کی طریقہ اگئی بڑی پمیرات کی راگ چا برخائی صرف میدان کی ادری گی اور چورا چلے زنانا و معصوم خدا سے کو لینے سی نئے زنانا تو پمیرات کے برخ اور کولا اور نہ معصومان ہوتا پختانم دا سکھائی کنا سب و خیال لے چترا سے پختون میں کتنے کہ آغا خپل خور تا دا پلار پا مال کی برخور کری پھر ایک خبر بائی لائے تدر سے اترہ سے معاملات اوچت کری چلتا چالات نہیں اوچت کری اور لیکی چا اوچت کر جا میں آتا کلی والا لائے رہا لگا آغا در غزر نہیں اوچت کری چالات اوچت کر پھر ایک خبر بائی یہ نقصان لائے جی خور مال خور لے بھی پا جماعت کے خلاف اوچت کر دی آیات کی ددغا ظلم مخنیوے کئی لرجال ہی دفارد نارینو نصیب انہیسا برخرا مما ترک الوالدان پا اغمال کی چمور پلار پریخو والاقربون نزدیخ پلخ پلوانو والدین مرشول پلخ پلوان مرشول مد اللہ قانون مطابق پر مال کی دسرو برخرا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ او دفارہ دا زنانو عیساؤ برخلا مما پاغ مال کی ترک الوالدان چپریخ مور پلار والاقربون اخفل اخفلوانو اللہ وی دا زنانو برخلا کلا دا دیم مور و دا دیم پلار دیلم پکی اللہ برخلا ورکریا او ددیم رو رو ددیم رشتہ دارو نما پہا غمال کی قل چی کمی منہ ددینا او کثر یا کدیروی کلک دے او کدیر دے دناری نو دنانو پک برحلا تردی زمان فقہاو لکلی مڑے چی پک مجامو کی مری او پک فند پارتی جیسی کمی جامی ویسی لیکن دھول رشتہ دار ابرا خدا جامی کی جی پتہتا ہوا تھے کنا لیکن دھول ابرا خدا کلک بھی ہو کڑیر دی آنان خوبت آئی شریف جی چاہ کم شیرہ کابو کو نبل لے ورکی نا یہ خبر ہوا اصل مسلمانی گو رہے مز روجہ و زکاة نرے تو گو رہے جی چاہ برا خدا رہتا چاہ جی داد دینی والے کم دے او کڑیر دے کو کم دیر کی دام دے کچورلی پا آتی شی ناغی مانے خو کچھ تریر نیب سا ویرا پا چورلی دا کدلکونو رو پو اصل حپ آتی شی نام بھی راستے کنا نتو بدانے ہوئے کہ خدا پتو پا کبانے سکے نرا میراستے دیر اپلار میراستو دے کبھی برخائی نصیبم مفرود آ دا ہی سیدی دا اللہ دا طرف نفرس شوی حدیث کی راوی کہتے وارث سے میراث نہ محروم کو اللہ بے دخل رحمت نہ محروم کی نصیبا مفرودا دا ہی صدا فرض کرے شوی دا دا اللہ دا طرف نہ حکم نے شناری نو زنانو دی تبرہ دا ہاں چاہوئے بے پخوا جب اس عمر سے بھی مشران لے یاد دی نو پا خبر با مسئلہ دی میراث کی دا وہ سا تو سوک کئی ہے نو پخوا جب اس خلق کو بہتر سوک پر کئی ہے نو معالمان ہم پوزی جوار کئی ایسے نا نوازی والا سر تقسیم کو پخوا بلا طریقہ وا چی مرے بس دفن بسنو مخکن معالم ہوئی چی دے مر دے سور بچی خزے دا نو پا مسئلہ دے والا وہ کچی جزوی دمر دی خزے دمر دی لور دمر دی دیو نظر کبھی کہ خلقوں کے عمل کو اس خلق کا سن نوار کرے گا مسئلہ سے خلقوں بدمند نہ کر وإذا حضر القسمة كل شرا حاضر شي تقسيم الميراث أولو القربى خاوندان دخل ولي خپل دې دې خو په میراث کې برخه نشته. اولو القربا نه مراد څوک دي؟ ممن لا يرثو، هغه څوک دي چې خپل دې خو میراث کې برخه نشته. واليتامى او يتيمانان والمساكين او مسكينان، يتيم هم راغلی مساكين هم راغلي، برخه نه رسي او دې برخه غواړي. فارزقوهم منه، دا امر استحبابي دی، سر فراق ور کئی رزق ور کئی دیت دینا. اے مما ترک الوالدان والاقربون، دیلت سور کئی امر دنو دبلے، نکو فرض حکوم کے امر دے استحباب دپارشی، نو حکم باتی دے و منسوخ نوے. اور چی شاویلی چی دا واجبو پہ ابتدا کی، نو بیارا حکم منسوخ شوے دے پایات دے میراث. فرض قوهم منو، نگر کو حکم موجودی کو آیات منسوخ دے. کم علماء چوئی آیات دا نسخ نبچ دے، نایو یا فرض قوهم کے عمر حمل لتا استحباب بانے. فرض قوهم منو نور کئی دویتا دینا سو، شدا والا دا دی جامعی شوی، دا دی روپے بیشوا، دا دی من مستیا شوا، حکا دیو جنز خدا نالم برخی لراغلیم. وقولوا لهم قولا معروفا، ويجيتا قولا معروفا، غينا نيكا بشرية مطابق. ولو لا شاوتا دا سي علماء نتفوسكا، دا سي علماء نتفوسكا، نكاي در توي نبسرا شدر بكوك دا الله دا رسول پا قانون كده نشلي ندي طريقه باني بشر دفشي او کارے پتھو پک والی وطن پتھو پک بنے سے نظمکہ بفضے پاتی شیئے یوبل بمڑک ہے. اللہ امور مصلحہ ذکر کرے کہ سوال ورک جدا والا تاہے دیش والا توفش وا، او کاوئی نز خبرہ غارم ننی کا خبر ہو کا کہ تزان پوہ کا دسئی اہل علمنا، نو گزرہ سنو خبر کنا. وقولو لهم قولا معروفا، وائی جی تغنا معروفا د شریعت مطابق. اور جو نقصان راغل رے پخوا بدا سیو کنا شپیو مدرسہ کی با یوشل دیرز کالای و عالم تدریسو کو، اور داغت پا علم و تقوی بدا خلقو بالکل یقین راغ ناغت دے پا مینت و زاری جتے دا فتوی راکارم کوا، تو طول دنیا کب بدلے گا خدا کا فتوا بن بدلے گا. اس دا سی لکن ما یا پس پوری یا نپوری نو آغا سشو مفتی شو منگور دا ربانی تیر دی گردا دلی دو خبر آگا، نو دا خلق پلالی چو پیشو بدلے گا، نو خلق تباہ کر یو لیو فتوا اور بل نبل فتوا اور کئی. وسم مونږ کوم عادت دي پات یا ودی مختلف زینون تراتل نمونه نه عالم نو یو له یو فتو ور کول بل له بل ور کول بیا مو خاص د سامه تل دي دي ک سامه تل ورشه شدا خلق مونږ ته معلوم دي شدا په دنیا باندې دي نه دا دا چی چې بس باندې خلق مصیبت تکلیف یو کړه زکم یو جی د صحیح عالمانو الله والو نه تفوسو کیا په مسلم پوری دی او هغه د دنیا په هر سوالان چینه هغه ستا په دې ټول دنیا کې ورکه نو خپل قبر خراب او بربادای نه. وقولو لهم قولا معروفا، اور شکر چې بار دې رخی په مدرسې خدغه خلقو هغه مدرسې شرمولې، نو بس چې الله کوم طرف نه احسان وکړه مدرسو خلک خلقو شر ہم کے لیے شر کے شول ہے قبائل تو خپل منس کو جنگو تا غلط فتو اور کولو. وقولو لهم قولا معروفا، وائی دیتا وینا معروفا نیکد شریعت مطابق. وقولو لهم قولا معروفا، وائی دیتا وینا نیک د شریعت مطابق وقولو لهم قولا معروفا وای دی ته وینا نیک د شریعت مطابق وليخش الذين لو تركوا وديريږي هغه کسان کچری فریق دیدوی من خلفهم دزان نرسو ذریتا ضعافا اولاد کمزوری معصومان ایو ایدبل یتیم پاتے او بھی جتکے ولی پا مال او پا نقض او پا جیداد قبضکے لگستر جپٹی کا دی گریوان کی سرکتا کا کتم مرشوی او سارا واروار بچی پاتے شول او دے سوک دی کا کئی وی کا کئی پا مالی قبضہ کئی ستا دارت سوئی دا سجبن نصری کی تی فاتی واروان ماشومان فاتی اولی ظلم کے او دی ویلی جہار کسان لو ترکو کچری پریگ دی دوی من خلف اندزان نرسو ذریتا ضعافا اولاد کمزوری ماشومان خافو علیہم دای به یریږي پاوی د ظلم بارکی فلیتقوا الله مد الله ندی ویریږي ولیقولوا قولا سدیدا ودی واینا حقا ودرستا ان الذین بشکها کسان یاکلون اموال الیتاما چی خوری مال د یتیمانانو ظلمن پا ظلم سرا پا ظلم زیادی بینصافی سرا دیتیمانا نمال خوری واکا ارسو کیو پارا طریقوی خو ظلمن دا اغی مال خوری انما یا کلون فی بطونهم نارا بیشک اچوی لی پا خلو خیتو کی اور وسیسلون سعیرا زرد چور دن بشی دید لمبو والا اورتا اللہ دید یتیم دمال نظم و استاسو اور ہر قسم حرام نے حفاظتو کی مجھے آیات کی دی یتیم مال آگے سکو آگے او اللہ ویو پخیتا کی ہو رشون دی اور یتیم سر جاتے کی مال و جیداد قبضت کی او که دینی او دنیاوی تعلیم نا پی نکر یرون دی او گره یتیم دی قرآن و یر یتیم دی لاس منور دینو یا غطول پتن دی او قرآن دی لاس ورسلو او دی سبق لگینو دی سپیل دی پار دی لاس نور دی مثلا شریعت دارا خپل بچه که دی سبق نوی مز نکر نتو مناسب سزا ورکولش کنا تاکی یتیم تم ورکولش نو یتیم غریبی او پل مال ختم شو بل پلاغ دیا دبلو شو زکا دا صرف داز دکلی و یا یتیم دیا مونگا لاسم ولا نوری نا عرص چلی او خوڑ ناوی لگی لاس ورطلل و صرف دا قرآن و دا دین و دا دنیا دا تعلیم نپارا چی آغا لیگی نو لاس دی نوری یوسیکم اللہ فی اولادکم وطیت کئی تاسو تالا پا بارد اولاد تاسو کی لذکر مثل حضر سین د پاره د نارینا په مثل د برخې د دوو زنانو بی دا الله حکم دی چې نارینه ته به د دوو زنانو عمر ملاویږي او د الله عجیب د عدل انصاف قانون دی دوو زنانو ته به د یو سړي عمر پوچې وی وایي وجه سره وره زنانه چې د پلار په کورنو خرچې ټوله پچایي پفلار ہے او کو عادت ہے نہ ان پھکے پچا را او دے سڑی بارہ کیلا سی نشتا د پار د نارینا پرمیسن د برخ د دو زنا نو دا فئن کن نساء کچری وی زنا نہ غنی فوقت نہ تینی دو یاد پاس د دو فلہن نو د دی د پارا سولو سا دو درمی بی ما ترک آغا چی دغمیت او مڑ سپریزی فوق با دی آیات کی علماء دی کریوی زائد دے لکو ای فدو دی بو فوق العناق کی ترازی وی وحی پسو تنو اے علی الاعناق لفظ فوق پدی آیات کی بعض علماء لکی زائد دے زکا یوی دفار نیما دا او کدولی او کدو نسیوا دی ناغی دفارا سری سلسا ما ترس جمہور علماء حکم د دو په باب د میراث کې په حکم د جماعت کې اے تسمیه د میراث په باب کې د جمع سره په وستا نو کچری نسان غنی فوکس نته نی د پاس د دو یا دوا فلهن نو د دې دو یا د غو د پارا سول سما ترک دو درے میں بیدا چکم مال دی مئی تو پلال پریخے و انکانت واحد تنو کی اولور دا او پلال مرسو فلہن نصفو نددید پارنی مدا ددید پارنی مدا و لگوی یو دپار و مور و پلال دنی مئی لکل واحد من ہما دپار دہر یو ددید وارنا سدو سوش و دمدا مما تر کفا مال کی چپری خیوی دی میت انکان لہو ولدن کوید دپارا اولاد فیلم یکن لہو ولدن کنید دپارا اولاد وورسہو ابواہو میراسر داغن مور اپلار داغن فل امیہ سلس نمور لے درمدا اپلار تبینور پتریکی دا عصبیت لارشی فانکان لہو اخوتن کچریوی رونا خویننی رونا خویننی خویننی رونا دی کد جیحت دا ابوینو ندی کدی او جیحت ندی انو فل امیه سدس مور دا پارش پگمدا اگر چلائی کسرسی نا خو مور دا دریو من شپگم تراوتا من بعد وصیت ان پز وصیتنا یوسی بها او دین کی وصیت کرے دی مڑی پاغی او دین او پس دا ادا کی دو دا قرضنا ورہ وصیت رستو بذکر کو دا دین نے رستو کرے خو دین پا مرتبہ کی دا وصیت نمخی رے سوکی مرشی دا آغد مال سرا اولنے تعلق دا آغد کفن دفن لے اے شرعان چی پا کفن دفن سمر لے رواج نا رواج پکی داخل رہے شی کفن دفن یوسو تولو نا اول خبر دے مدر کفن دفن پسی داغ قرض خلاص ہوں گی شی قرض خلاص شی دریم نمبر کی وصیت تے بیا آباؤکم پلاران ستاسو و ابناؤکم زامن ستاسو لا تدرونا تاسو تفتنشتا تاسو پوہی گئی نا آئیو ہم چکم یو پذیو چی اقرب لکم نفعا دیر نی دیر تاسو نفائدہ چی اللہ دی میراث خبر تاسو لونس بارالا پخپلے ہوئی چی دزوی دمرد آو دپلار دمرد آو دلور دمرد آو دزوی دمرد فرید وطم من اللہ دائیسی مکرر شوی دی دی طرف دا اللہ نا ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ دے پوہا و خاوند حکمتنو دا گورا دا بال بچ دا مور پلار دا بچو دا میراز کری پدی او گدایا کر توکو چھ مور پلار کا مور سو نو دا زیو دا لور دا زامنو دا نور سبر خرا او دا اولاد کا ملشن مور پلار سبر خرا وزی کی خز خاون ذکر نر تکئی چی که خز امرس و نن خاون سمرری او که خاون مرس و نن خز پا میراث کی سمرری ولکم تاسو لپاره خاون دانو نصف ما نم بید آغمال ترکاز و آجوکم چی پریخ و بی بیانو ستاسو اے خز امرس و او دی خز اولاد نشتا ندخل فمال کی دخاون نمرا اللم یکن لہن ولدن کچری نوید دین پار اولاد فا ان کان لہن ولدن کچری نوید دی زنانو دفار اولاد فلکم الربع نتاسو دفاره خاندانو سرورمالا مما ترکنا فاغ مال کی شدا خز مریشو یو دا مال پریخو من بعد وصیتن پس دا وصیتنا یوسین بها چی وصیت کروی دی زنانو فاغی او دهن او پس دا ادا کولو دا قرزینا پس دا ادا کولو دا قرزینا ور قرض مخلو ور قدا سی مصیبت جور دے تی وجن دا چار اشتدار مرشی دا کفن دا فن نفس دا قرضی دا خلاصولو کوشش کوئی نو دے دا سلویختری و دا کال کوشش کئی خو قرض نخلاص ہے رواج و رسم کئی خو قرض اغا نخلاص ہے حالان کی مسئلہ دا را چستا دا مڑے و ترغی پا عذاب کی در اشتار ہوئی شد دا قرض خلاص شوینی دیو جنگو رخ پل اولاد و ماتخ تو لگو رئی چی دے پجوندن دی پکار نرازی نو قرضی مرضی پزان جوڑا ہوا مانی پجوند دی بچے پکار نرازی مر نفس دے در لکم دے کی قرض اخلاص ہے سبا بط بندیوان او دے در سرار ورکینا دا دخاون دمیراز دو حبر ذکر کی ولہن الربوس کخاون مرشو او خزتی میراسو ری ندوا دو حیثی دا زنانا دا پارا ذکر کئی ولہن آد دی خوزو دا پارا ار ربو سلورم وی من ما پاغ مال کی طرف تم چپری گی دی تا سی خاون دانو خاون مرشو او بچی نشتا ندو خوزی دا خاون پا مال کی سلورم وی اللم یکن لکم ولدن کچری نوی تا سلی خاون دانو بچی فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ كَجَرِوِي تَاسُ دَفَارَ أَوْلَاد فَلَهُنَّ الثُّمُنُ فَذِي خُذُ دَفَارَ أَتَمَنَا مِنْ مَا دَعَغَ مَالَ لَتَرَقْتُمْ تِبْرِيجِ لَيْ تَاسُ خَانْدَانُ مِنْ بَعْدِ وَسِيَّةٍ فَذَّ وَسِيَّتْنَا تُوْسُونَ بِهَا كِ وَسِيَّتْ كَرَيْ تَاسُ فَاغِ عُدْهِينَ او فَذَّ أَدَاكِ دُودَ قَرْزِينَا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ كَشَرِيهُ سَرَي يُورَثُ شِمِرَاثٍ وَرِشِ كَلَالَةً مِرَاثٍ كَلَالَةً مِرَاثٍ او امراتٌ یا وخزد میرات دا کلالة چاہتوئی علماء لکلی کلالة ہاں سوک دے دا اگر ملا ولد له ولا والدا نی اصول شتا و نی فروشتا نی اصول شتا و نی فروشتا دیتا کلالا وی میراث تے کچری او سڑے چھ میراث تے وی چھ کلالا تن میراث تے نی اصول شتا پلار نکو اور نکلا چھ پبر اور پسیزا بچین وسے کر وسے کتن سوک نشتا ایو زنان دا سیدا ولہو اخن او اختن او دا دی میرات سڑی او دا زنان دا پار رور دے دی ترور وی خور وی من امن تش پمور کی شریک دے او دا تکو رو ذکر آغا دا صورت پا اخر کرا دی ولہو اخن او اختن او دی میراد دا پارا رور دے خور دا تشپ مور کی شریک دا او پلارا نی گداری فلکل واحد من همت صدسو دا پارا دا ہر یو دی دوارو نشپ زمنا اور نر نارینا و زنانے پا میراد کے برابر دا واحد صورت دا اغرور دے جی تشپ مور کی شریک دے اگر دا سکو رو ذکر دا صورت پا آخر کی راضی لگی ہوگو رہی شفظم اپارکے یستفتونک کل اللہ یفتیکم فی الکلالہ اخیرن آیات گو رہی دا سورہ نساء تپوس کئی تانا وطو فرمایا اللہ یفتیکم حکم در کمیتاتو تا فی الکلالہ فبارد میراث کی ان امرأ ان کے سڑے حلقا شغا وفات شو لیس له ولد نیدہ غرفار اولاد ولہو اختن او دد د پار خور دا دا پپلار او مور کی شریکا یا تش پپلار کی شریکا نیندی جداری فالها نددی ساکا خور دا پارا چی پپلار مور کی شریکا یا تش پپلار کیا نصف ما ترکنیم بیداغن چی پریخل وہو یرسوها او دغا خور بمیرا سوری دے دغا رور بمیرا سوری دے خورنا کچری نی دے پارا اولاد ند سکا ارون ذکر دے کہ راضی دے کی اغنا سکا دے فلکل واحد منہم السدسو دا پارا دا ہر یود دے دعارنا شپگم بئی دیدی شرور او خور ندغ مراد دی وی سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ دا سے بلو سند تفسیر پر طریقی وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمِّنْ وَرْتَا رُور دے یا خور دے دمورنا ذکر عدسہ کو ذکر رسط و ناروان دے فَإِنْ كَانُوا كَچُرِيدَ عَرُنَا اُخْرِنِّي چتش پمور کی شریک دی اکثر من ذالک دیر دینا فهم شرکاو فی الثلث مدیب شریکان ویدیو بل سرپ درہم کی من بعد وصیت ان پس وصیتنا یوسو آبیہا چی وصیت شریف پا آگیو دین او پس قرض ادا کولنا غیر مدوار مشئی ضرر رسون کی اے پوسیت کی ضرر مکوئی غیر مدوار مشئی ضرر رسون کی اے وسیت کی ضرر مکوئی علماء لکلی الادرار فی الوسیت من الكبائر پوسیت کی ضرر رسول دام دا کبائر نئی مشئی ضرر رسون کی وصیتا من اللہ لا وصیت کی تاسو توصیت طرف اللہنا واللہ علیم حلیم اللہ پوہ دے او صبر والے تلک حدود اللہ نامخ کی ذکر شل دا حدود دا اللہ دی حکمون دا اللہ دی او دے در تپولی مکرر کری چی دین آفل بتجاوز نکوئی ومن يطع الله ورسوله چاہتی تابداریو کر اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم او دا میراث حکون امنل یتیم سر ازر امنو کو وارث نے داغ میراثی سارنکو یدخل ہو جنات وردن ندے کی جنت نتا لاتی جنتنا تجری من تحت الانہار شروان بی بہیوا لان دے دمحلات و باغات دا غن نہرنا خالدین سیام شبی پدی کی وذالک او دا الفوز العظیم کامیابی دلویا اللہم اجعلنا منہم ومن یعطی اللہ و رسولہ وردہ سے ایتنو کی نمفتیرین دو قولن ای ومن یعطی اللہ و رسولہ مطلقا تابداری آرے علامہ کی جسے تیر شل لغا مقید تو آتے آدھے شد صورت بے ابتدا نہ بیانے دو دارن جو من یاس اللہ و رسولہ مطلقا چاہتید اللہ و رسول نہ فرمانیوں کا مطلقا یا دغا احکامات یادے شکم دو صورت بے ابتدا نہ بیانے دل چاہتی نافرمانیو کد اللہ و رسول اللہ و اتعد حدودہ تجاوز و قود اللہ دو حکمنا یدخل ہو نارا وردن دیکی اورتا خالدا فیہا ہمیشہ بھئی پدی اور کی ایک میراث نسوک محروم کئی او داروا و حلال گنی نجون دیا ہو کفر دنو خالدا فیہا او کنا دے گناہ گنی نخالدا فیانا مراد مقف طویل لے ہمیشہ وی پدی کیو لہو عذاب مہین دد فارب وی عذاب مہین شرم ان کے رسوا کے ان کے واللاتی حوزنانا واللاتی حوزنانا یعطین الفاحشتا شراط لدو کی کارد بے حیئیتا من نسائکم ساسو دبیانونا فستشدو علیہن مگواہان مکرر قیف جی اربعتا منکم سلورد تاسنا سلور گواہان تے مقرر کئی سلور گواہان تے مقرر کئی او منکم تا سنا ورود اللہ دا حبیب دا زمانے نا او دا خلفاء راشدین دا زمانے نا دا مسئلہ چی اللہ تقبلو شہادات النساء فی الحدود دا زنانو گواہی پا حدودو کی قبول نا دا لکه په لکونو زنانه په شایو زنانه سړي تهمت ولګولو چې د بدکاري کوله د دې ګواهي قبوله منظوره نه ده. اربعة منکم ای من الرجال من المسلمین ونیس گواهان مقرر کوي په دوی سلور منکم د تاسونا سلور سړي وی گواهان آزاد وی غلامان بني عادلان بئی فاسقان او مستور الحال بئی او دی گواہی بدا اور ایدونی دسترگو دنی دو بئی او دی گواہان کا غلطی کرے او دروغی ویلی او دروغی ثابت شد نو اتیا دروغ بیاوالے کی جا بس کی اتیا دروغ بدئی وحی سلور د تاسونا فإن شهدو کدی دسترگو دلیدو گواهیو کا فامسکوهن فی البیوت نو بندیو ساتی دغ زنانو لرف کورنو کی پخپل کور کمرو کی بندیو ساتی حتی یتوفاهن الموتو تردی چی وفات کی دلیل رمرد مریش او یجعل اللہ لہن سبیلا یو گرد اللہ دزید پارس لارا وردہ دا آیات پہ ابتداد اسلام کی او دیا دلی تفصیل را ہے مثلا دا سر سورہ نور کے در ترازی کہ یو نارینا و زنانا العیاض باللہ بدکاریو کا او سلور گواہان پی دستر کو دلیدو گواہیو کا او دا نارینا زنانا شادی شدنی وعدے نشے ایر پار اصل دوری او کشادی شد دی نداغی دا پارا سنسار و رجم لے دا سل درو حکم پا قرآن شریف کی راغ لے او دا سنسار و دا رجم حکم دا اللہ دا حبیب پا حدیث مبارکو کی راغ لے دا او یجعل اللہ لہن سبیلا دا غددی تفسیرو اگرزی اللہ دید پارس لارا لارے ورطو گردولا او حکم اللہ رو لے گنو واللدانی کی دو تفسیر نبیم سوچ و لکھوئی واللدانی دین مراد یا زنا آیات لیواتت تے واللدانی یاتیانہا منکم حغد و قسام یا حغ نارینا و زنانا تقریباً اسی غد تذکیر ذکر کا واللغان اغ نارینا و زنانا یا واللغان اغد و سری یا اتیانها شراط للیو کل دی بی حیائیتا منکم دتا سنا فآغوهما نظرر ورطور سوئی جیتا ضرر ورطور سوئی دیدے کی گورا کہ مراد تی لیواتت شی خلاف فطرت کار شی کم چی دلوت علیہ السلام قوم دا ایجاد کرو بدلتو ایفا آدوہما خلیفہ او حکمرانان سوئی ضرر ورطور سوئی ضرر نسو مراد دی دی کی او دری مذہبونہ دی دا اہل علم حافظ ابن قیم رحم اللہ و دی نور علماء و ذکر کری حافظ ابن قیم رحم اللہ و دی قد اختلف الناس هل هو اغلظ عقوبتا من الزنا او الزنا اغلظ عقوبتا منه او عقوبتهما سوام على ثلاثة اقوال علماء اختلاف دے چی زنا و لواتت دا زنا سخت دا دا لواتتنا یا کدوار برابر دی یا کسزای جدین سیوار دری مذہب ندی ابو بکر بن صدیق علی بن ابی طالب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ موگن نور صحابہ او دا مذہب دن امام احمد رحم اللہ او یو قول دن امام شافعی رحم اللہ دا علماوی چی عقوبت دا لواتت سخت دے دا عقوبت دا زنانا و عقوبت هو القتل على كل حال محسنا کانا و غیر محسن وی سزا دا لواتت پہ اسلام کی قتلون لی پار حال کی کم محسن دے و غیر محسن دے دا د ګڼو جمهور علما قول لے یو قول دا د دویم نمبر عطاء بن ابی رباح حسن بصری او نور سلف صالحین وی او دا زمون کو مذہب کی د صاحبین و قولم لے دی وی چی عقوبت د لواتت او عقوبت د زنا برابر دی دوانو شانت حکم دے مطلب نہ صاحب نے آدنو مولے وہی دوال برابر دی ادوان تھا سو اور دل سید شادی شد د پارا سنسار نے غیر شادی شد د پارا غیر شادی شد د پارا سندری تے مذہب دے امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے آوی عقوبت دلواتا قطع دے پا مرتبہ کی دو عقوبت دو زنانا دا تعذیری سزا دا دا غدور دو بادشاہ و خلیفہ خوہرہ که دیوار پر آغر دے که دا غر میں رار غڑائی یا کنور سے برتنا کا سزا و لور کئی دادری مذہبونہ دی پڑے کے فآغوہما تکلیف اور سوئی دے دوارو تا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا كَتُوبَ وِسْتَدِ دُعَارُ وَأَصْلَحَا اَوْ دُرُسْتِ كُخْفَ الْعَمَلِ فَآرِدُوا عَنْهُمَا نَمَخْوَارَ وَيْدِ دُعَارُنَا إِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ كَانَ تَوَّابَ الرَّحِيمَا دیتو بَقَبْلَ اُنْكَ رحیما او مہربان دے توبہ قبل ان کے او دا اللہ مہربان نکتو بے ویستن حکم دارے مختیو گردوئی کتو بے ویستا نو حکم سو چھ مختیو گردوئی بیا شریعت حکم داو فا انتابا کتو بے ویستوی دوارو نبیات مخو گرگوئی تدئی توبہ ویستن شریعت حکم دی دیکھے سو شتاسو فانتابا عما فعلا من الفاحشا بسبب الایزا کما ینبئ عنہ الفا اور خبر سے سوچ کوئی توبہ ویستا دی بی حیا یہی نہ خدا ولی ویستا زکا تاولا تکلیف رسولو نافا دیدے کی دلیل لپے و محضوب مانے فا انتا ابا اے من الفاہشا دی سبب الیزا تکلیف ولا ملاو سا سزا ملاو سا سزا نفس توبہ ویستا و اصلحا و درست کخف العمل فَآرِضُ عَنْهُمَا نَمَخْوَارَوِ دِذِينَا او بیادی دید زرر رسولنا بن شئی ان اللہ بے شک اللہ کان تواب الرحیم دے تو بقبل ان کے او مہربانا دے تو بقبل ان کے او مہربانا دے تو بقبل ان کے او مہربانا انما التوبہ بے شک قبول توبہ قبل دلد توبہ علی اللہ فاللہ بانے للذین دہا کسانو دفارنی یعملون سوء بجہالت کیا عمل کئی بد پنا پوہی بد عمل کئی دنا پوہی دو جنا اگر علماء لکھلی ویسو کم جدا اللہ نا فرمانی کئی خطوانی کئی یا عمدنی کئی ندید دی گناہ کولو پا وقت جاہل لے ترسو چی دی گناہ نا روتے نی کما گناہ چی سو کئی کنا ندگا وقت دی جاہلی ثابی ہو یہ موصوف پا صفت دی علم نرے دیو جنگل صحابون لا تفسیر منکول لے وی کل ذنبنا صحابہ عبدن فہو بجہالتن ہر گناہ سے سرے ورسر سی یو دے کئی نو دو وقت دے جاہلی صحابی یا عملون سوء بجہالت عمل کئی بد و ناکار پنا پوہی تنا پوہی دو جن ناکار عمل کئی ثم یتوبون من قریب او بے توبہ ویست من قریب اے من زمان قریب و زمانی نزدی کی دم مرد زن کا دن در آتلون مخی زکا زن کا دن کی شروع سے اتر گنا پردی دری سی نو بس دسو بی دا قبل دو وقت لارو فولا ایک یتوب اللہ علیہم دا خلق توبہ بقبول کی اللہ عددی مرد نمخ کی توبہ قبل ہیار چاہ کدا اللہ حقو نہیں ما توبہ با باسے اللہ بے معاف کی او کدا سی حشے شرے کی پردی حقو نہ دی ضائع کری چان دے رشوت آوستے میں چامال لی قابو کرے لاغی توبہ دارا چدا ہوا رکا اگو رکر چاکور او بنگلی او جیداد پا کلار او نخبر آسانا نا کچھ قبری جور شی او کدا دا بنگلم برقرار دا کورم برقرار دے جیدادم برقرار دے وہ قبر خراب شو نو مسئلے خطرناک رہا اصل تو بدا کہ پردی حکون سرے ورکی من قریب اے من زمان قریب وہو ما قبل حضور الموت دا مرد نمخ کے مکینی دے تو بویستا فولائک یتوب اللہ علیہم ندع حلق اللہ بددی تو بقبول کی وکان اللہ علیما حکیما جلا پوہا او حکمت والا خاوند حکمت نے خاوند حکمت نے نگر چاک سمر گناہون کری او دا گناہ کی کئی نو دنا پوئی دو جنے کرے او بیادے دا مرگ نمک کی مکی توبہ اوباسی نو اللہ توبہ قبلے کدن کدن شوروش ہو یانور دا مغرب نروخت ہو نگیا تو بھی دروازہ بندی ولیست التوبتو نشت دے قبل دلد توبی للذین داغ کسانو دفارا یعملون سیئات جملون کناکارا حتی تردی اذا حضورا کرچرا حادر شی احدهم الموتو یود دویت مرد قالن وائدے پزن کرن کی نیتبت الانا بیشک از اس توبہ باسم نگا وقت یہ توبہ قبولن را وللذین او ناہ کسان یموتون چے مرکی وهم کفار او حال دادے چے کافر وی مرکی گی او کافر وی ند کافر پزن کرن کی کفر نہ توبہ قبولن را لیکن مومن مسلمان پدن کدن کی دی گناہ نتوبہ قبولن را اولائی کدغ کافران اعتدنا لهم تیار کرد مولی لپارا عذابا علیما عذاب درناک دیو جن توبی وقت دن کدن نمخ کرے دیو جن اللہ والا وی ویقدم لنفسک توبتا مرجوعا قبل الممات وقبل حبس الالسن بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن یو اللہ والوی ویروان دی کدزان دا پار توبا چومید ساتل شویلے مخکی دا مرگ درات لونا او مخکی دا جب بندی دونا دا مرگ نمخکی دا جب بندشی پوی خلقوی دا فلانی خبر بندشو او دا حال پا ہر چارا زی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ وی زر عالم اور اللہ دا حبیب خبری بھی ابن نشوی حدیث کے راولی آوئی پا ما بے لاس کی ہو اور اللہ حبیب بلاس دا سیوشت کو زپوہ سم شمال دعا ہوا ہے اور پدور نازک حال کی سید العالمین چاہ تو دعا گا لکھے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ ہوتا قدم لنفسک توبتا مرجوعا قبل الممات وقبل حبس الالسن روان دک توبا دجب بندی دو نمخی آو دمرگ درات لو نمخی بادر بها غلق النفوس فإنها زخر وغنم للمنیب المحسن جلدیو کا پسیتو بے سارا دا نفس بندی دو نمخ کے دا سیتو بے او زخیر دا او یولی غنیمت دے دا منیب محسن دا پارا بیا توبو باسی من قریب نزیر دے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا يحل لكم ندي حلال تاسوتا ان ترثوا النساء كرها دو مانا گانی لی سوچ کوئی چی واخ لئی زنانا دا مرستاسو پترکی دا میراث کر ہم پزور یو مانا چیز دکی پارے پوچھے نو پترے مبالا کوئی گئی پوچھیں کدی یو مانا وی ماخ لئی آغا زنان دا منستا تو پمیرات سر پزور دیم مانا دادا لا یحل لکم نجی حلال تاسو تا انتر سن سا چواخ لئی تاسو میراث د زنانو نا اعمال فزور سرا د میراث مال مت فزور وا ہوتو علماء کرام لکھلی قول د جمهور فایات کی دار ان تریسو نکاح النساء قرہم فزور د دی جاہلیت په وخت دا طریقہ وا جکم خز خاون ممر شو نو تو وارثانو کی جکم ممخ کی جو کپڑا بیرانی پر سرور غرزولا بس دا خز و بیاد دوا نو تو خواہ و کی نکائے ور سر اکولا او کخواہ و جی بلکل نکائے نکولا نا بدا غسا امر شو او عمال بدا تقاتی شو اللہ و ایدا تال میراس نوی جب ساپی پابندی و لگولا اوز بدا نکا نکئی پختنو یو کار کرے دا دا آغا پخوانو نقل لے فدی پختنو کی رواز دا جن کمی خلی خاون منشی بسی و پرونی ہو لوائی حدی یو پرونی سر برا ترمر دا وقتی رائی نکال ابل دے کی نپریزی اللہ و رسولی پریزی خدا پختون دد پختو کچھ کی یہ نپری نبی آدھا غزنان غریبانان رسو خیرون غواری در پدر دن یادا کی چیز زنانو نبی میراث پر زور واغستو زیم کون دائے انت ریسو اموالہن کرحت فمیراث سروالی مالون دین پر زور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ویکانا یلفی حمیم المیت علی الجاریت ثوبن دمڑی مڑے کی بوسو حضرت فاتشوا نو دے دمڑی خپل بد دی زنانا او دی جاری با نجام وروا چولا بد پدی جامی اچول دے مخفشی او دا بد دوا دے بو منلا نو فین کان جمیلہ سنت زوجہا کدا بخیستو نو پنکاوے واغستا و ان کانت دمیمہ او کخیستو بنوا نو حبسہا حتی تموت فیرسوها بند بیکا سر مرگد نکالا نیخ پدا کولا نیبل تپرے ہوا سر بھی جہدی دا کمال لے جدا دلے پو میراث کی ملاوش بیلہ العالمین پدی آیات کی دلی خبر منو کر فرمائلا ایمان والو لا یحل لکم ندی حلال ساسوتا متوفان سردی چاہیے خاون مان سپاتی دا والا نبیا دے ولب کی اجازت ہو مم نے کوئی دئی بندے کی دن کا کولنا لبودی رپار کی حاصل کئی تاسو بے باز ماں آتے تم ہننا باز ہا چاسو اور کڑی دیتا ورکڑی مری دیتا نو دئی منی کوئی ماں او باز علماء لکھی دی کہ دی کی دی او بل ظلم منم کئی خاون بخزا نخزا کولا انبی پریخوا بل غیلا سر دی کی دکم مہر و سور کری چی دا بے دل ورکل الا ان یاتین مگر دا چرا تل کی دی بفاہشت مبینا فکار دی ہے اخکار سراب پکار دے ہے اس کا سرا واش روح جن تیر ویان سر اللہ ناری نو سوئی بل معروف د شریعت مطابق شریعت مطابق جن تیر وئی بل معروف دارے اے پہل بدے رضی مو آیا افعال ورت سم کا ہے آت ورت سم کا بہترین وہ اللہ کا حبیب دیبیان سر اخلاق سو کل جون دی تیر کرے نرمی بے کولا پنفق کی فراخی بے کولا دیبیان سر بے خاندل ای سر کل جون تیر کرے وعاشروہن بالمعروف جون ور سر تیر کئی دی شریعت مطابق سچ اللہ و رسول آغا چھان جون تیر کئی فین کرن سموہن چرے بد گنئی تاسو دا زنانا یو خوی دی خوخ ننے و تار اللہ دا پارا صبرو کو فعطا ان تکرہو شیئن زرد چی بد بگنئی تاسو یو شیئے اے دا خج صحبت بد گنئی پا نکاہ کی ساتھ لی بد گنئی وتعالى الله رضا لفار صبركو ويجعل الله وبغردوي الله في فريق خيرا كثيرا خير دير دا خیر کثیر نسا مراد دی لوی اجر بدر کی ثواب یادا سی بچی بدر کی چاہتول قضایان بسی روزر دی نیکان بچی بھئی نیکان بچی با اللہ در کی نلاو ایزلی وقتی اوچھے بدگنی نچی شمپوشی او کا صبر اوکا تار دیوی او خوی خواخ نرے نو اللہ بدا سے بچے در کی کہ پدی کے بخیر کثیر درتا اگر گئی اگر اگر تو وقتی تو خدا چھے بد گنے و عاقبت بے محمود چھے عاقبت بے مزگرہ جون بدا سے تیری کی جد باز خبرو نہ بستر گی پتے اللہ و رسول اللہ سوئے گی علماء لکھلی وی ان الانسان لا یکاد یجد محبوبا لیس فیہ ما یکرہ انسان نزدین دے جدا سے محبوب دی عمومی دی بی شپاری کی جدا سے شینی کی دے دی بد نہ کرے فلیصبر علی ما یکرہ لما یحب دیر صبر کی پاچ بدی گنی دا آغا وجن سے کم پتی دے دخوخنی او اللہ والے و شیر ویلے وَيُوَمَنْ لَمْ يُغَمِّزْ عَيْنَهُ عَنْ صَدِيقِهِ وَعَنْ بَعْضِ مَا فِيهِ يَمُتْ وَهُوَ عَاتِبُ وَمَنْ يَتَتَبَّعْ جَاهِدًا كُلَّ عَسْرَةٍ يَجِدْهَا وَلَا يَسْلَمُ لَهُ الدَّهْرُ صَاحِبُ چاچ سرگ پتے نکے دخپل دوس او مرگری او بی بینا او دبا دیا خیون نکی پتینی نو مر بشی خوبت دا ملامتیا و ملامتیا بخط منشی او سوک چی لٹو نکی کوشش کئی دا ہر نقصان نو مومی دے لکا بندہ دے دا عیبونو نکو ہر بندہ دے دا ایبن نقصانات سنا ڈک اور تو عمر بطیر شی خودتا بدا سے مرگر دی گی نا سے خاون دا اخذ ملاو نشی چی آغا دے دا ہر عیب نفاک ہوئی تو الہی العالمین جی رکھی ہوئی فَإِن كَرِحْتُ مُوْهُنَّا كَبَدْ غَنَيْتَا سُدِيبِ زِيَانُ لَرَا سَبَرُ كَيْ فَعَتَا أَن تَكْرَهُ شَيْن ضرورت بد بگنی تا سوی ہو شے خدا اللہ دا پارا وپی صبر ہو کئی او بگر دے اللہ پاری کی خیرن کثیرا دیر خیر اخیرت بدی جور شی اخیرت بدی جور شی نیکان بچی بگر کی بل کل دخل خواہن پر من کے بغزی او کد صبر کو اتلاسی ورنکو تو دنور مالک سوک دے دیر دشمنی پر دوستی بدلی کری دیر مبغوض چیرے محبوب جوڑ کرے او بگر دے اللہ پڑی کے خیر دے وین ربتم استبدال زوجن او کیرادم لرلد بدلون دے وی بی بی مکان زوجن فزید بلی یوی تطلاق ورکول غارے او تلی جبنمی پنکاو آغستے وآتیتم احداہن نقن طارن ورکڑی تاکی اود دیوی بیتا کن توارن دیر مال دیر مہر دے ورکڑے فلا تا خوزو منہو ماخ لئی جدی مال نشے انتشے اتا خوزو نہو آیا اخ لئی تاکو دی مال لر بہتانن بہتانن پدرو سرا و اسم مبینا و پگناہ کار سرا ورا کنتوار مالی کثیرت ہوئی دیو جنو عمر رضی اللہ عنہ دا اخپل فیصلے نواپس شا و عمر رضی اللہ عنہ یو دل منو کا چی پا مہر دا زنانو کی سیوا والے منکوئی دا سلور سو درہمونا دا سلور سو درہمونا سیوا والے منکوئی حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا سیو ذلو فرمائن نو یو زنانا پی اعتراض کو یو زنانا پی سوک اعتراض ہو چیلا حلالمین خوئی وآتیتم احداؤن قنطارا یو دی زنانو تا مسکنی یو لویا خزانم پا مہر کیور کرے حضرت امیر المومنین دا سی سوکن اعتراض دی زنانو کو عمر رضی اللہ عنہ دے خلیفہ کی کلینہ سے شو دزینا غیر جو کا پر واقعہ دا سراغ لے عمر رضی اللہ عنہ یو ذل منبر تو خطو منبر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یو ذل خطو نوی فرمائے ایوہ الناس ما اکثارکم فی صدق النساء داتا سو سمرد زنانو پا محرونو کلی روالے کوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئی مرگری داغی محرون خوزت علور سو درہمو پوری جن کم کچھرے داڑے روالے دا محر تقواوے او عزت وے نتاسو بدائین روان دی شوی نیے وے نظب ان پی جنم یو سڑے چیز سرور سو درہم نے سیوا والیو کو مگر زب آغلا سزاور کو یو زنانا پی اعتراض کو پیش خور پر نقرے شنا یا امیر المومنین نہے تننا سا یزید النساء فی صداق ہننا علا اربع مئت درہم قال نام فقال تما سمعت ما انزل اللہ فی القرآن وی تاوری دلیلی کہ اللہ قرآن کے یاترہ لے گلے وی ایو ذالے فقال تما سمعت اللہ یقول وآتیتم احداہن قنطارا اللہ وی کی علو مال ورکوئی فقال اللہم غفرا کل الناس افقہ من عمر ثم رجع فرکب المنبر وی اللہ بخنا ہوکی وی طور خلق دا عمر رضی اللہ عنہ نخفوی ایران آغا جیو توازو را اب یاران واپس ممبر توختو وی خلقو ما منی کلی وی جی مہر ودو را پیسونا نسیوا کوئی نچاکی خوخ جیس سمر مال ورکئی فمن توابت نفسو فلی افعال دا اسنا دی جید و قوی دے دا عمر رضی اللہ عنہ دے قول دا مسئلہ دا کم واقعہ تے مغاورے دا احمد شاکر سے رحمہ اللہ علی محدث دخت الدور پیل شرے دیبنی کثیر واقع تفسیری تفسیر لکلے اور دی نم دے عمدت التفسیر عن الحافظ ابن کثیر دا آغا روایاتو کیسے محتاط تے خدا آغا پر روایاتو دیانسا نبی کلام کرے تجھے وہ اسنادہ جید قوی او ادا پا مجمع الزوائد کی دا واقعہ را گلے گا پا مجمع الزوائد کی دا واقعہ را گلے گا ندا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دمرا دا حق تابعو کہ زناونا ورت خبرو کا نگر دخل خبرین رجوع کا ور کڑے مئی یود دوی تقنت آرن دیر مال ایک شک نیشت جگور سمر مہر کمین و خبر بہتر فنکا کی جی سمر تکلفات نیشتا وادکی ندا بہتر دا فلا تأخذو نماخ لئی منہو منہو زمین دی قنت آر تر آجیر لدی دیر مال نتشے اتأخذو نہو آیا اخلی تاسو دین ربح تانن خود بس دروغ جوڑے بیتا مال سے واپس لی خوشب جوڑے نو یو دی مال ورکڑے اگا حرام واپس لی بل دروغ جوڑے و اتمن مبینا او پا گناہ کار سرا و کیف تاخذونہو فا سرنگ یخلی تاسو دا مال وقد افضوها بے شک رسی دلی بی بعضکم بعض استاسو نیل عباد بعضتا یعنی یو بلت تاسو رسی دلی ای صحبت شے و اخذنا غصی دلی زنانو منکم دتاسو نیل خاندانو میساقا غلیظا وعدک لکا و مضبوطا کلک وعدا و مضبوطا وعدی رسم مراد دی و یا د سوره بقره آیات دے فامساکم بمعروف او تصریحم باحسان اللہ وی کخز ساتی ام بید اماز حکم مطابق ساتی او کپری خودلی ام بظلم نکے تو دا اللہ دا وقول لے بعض علماء لکھنے ویدار دا اللہ دا حبیب او دا حجت الودا خطبلا استوسو بالنساء خیرا وید زنانو بارکی دا خیر وصیت واوری اللہ دا بندگانو نکلک وعدا وصیلا دا ددی بی بیانو دا حقوق بارکی چی ظلم منکے زیادے بنکے کل جون بطیرے واخذنا منکم میثاقا غلیظا اغسط ددی زنانو دا تاسونا وعدا غلیظا اکلکا و مضبوطا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك لأننا نشهد لأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إله العالمين زمونغا زمونغا والدين وستاغان ودمرو جوندو فولو وارو لی گناہونا معاف چھو اللہ دا عفی و دا عفیت معاملہ زمون سرپ دنیا و خیرت چھو چھو اللہ زمون دا تولو حاکمت ایمان چھو دا قرآن و سنت علم نافع اللہ منتنسیب کی او دا قرآن زمون دا پار حجت کی فمونگے اللہ حجت مجھوڑے اللہ سور بیماران لی شفائے کاملہ و دور کی قرض داران اللہ دا قرض نخلاص کی بی گناہ بندی وان دا بند را خلاص کی او دا چا بچی نشتنی کمل صالح بچی و لور کی او دا چا بچی دا والدینو دستر دو اخوال جو کی اللہ پدی حاضرین و غائبین و مسلمانانو کی دا چا سا دینی دنیاوی حاجتو نوی فخفل رحم او کرم دا حاجتو نکو رکھے اللہ دا طول امت پریشانی ختم کی اللہ دا تمام مدارس و مساجد و مراکز و دینی مرکزوں حفاظتوں کی او دی ضروریات اللہ دا غیب و دا خزانوں نفر کی قدی ملک و طول اسلامی ملکنوں کے امن و امان راولے اللہ تمام امت دا ار قسم بے حیائیو و بی دینونا اللہ محفوظ ساتھے اللہ کفار او داغی معاونین چی دا امت دا خرابی دو دا پار سمر مکرونا تیجونا فریبونا جوڑی اللہ دا ٹھول ناکامکے اللہ زمون دا آئندہ نسلونو دا ار قسم بی دینونا اللہ حفاظتو فرمائے اللہ زمون دا آئندہ نسل ناریناو زنانو دا ار قسم بی دینونا الہ العالمین حفاظتو فرمائے پروردگار عالم زمونگا عقائد اعمال سیرت و صورت دا قرآن و دا سنت مطابق اللہ زندگی مدرسی ضروریات دا الغیب و دا خزانو نفو رکھے اللہ دا سمر زندگر تیارا اللہ عزیز تعمیر دا پارا دا الغیب و خزانو نبند بسوکے اللہ زند طلباء و دا لنگر دا غیب و نبند بسوکے سوک پری مدرسہ و لنگر کی سکس ممدت و نصرت کئی اللہ پا مال اولاد کی خیر و برکت واجے اللہ دبازی بچی نشتنے کمل صالح بچی و لور کی کمی پریشانی دی اللہ و پریشانی ختمے کی اللہ را طول مراکز و مدارس دین تر قیامت پور قائم و دائم و ساتے اللہ زندہ طلباء و طالبات دسار نہ تردی وقت پور سادی کتاب تناس یا الله تیسینی دخل دین دفار افران رسی اللہ با عمل عالمان و عالمات تی جوڑے کی او دو والدین و دو استاذان و دو سرگ و احوالے جوڑ کی اللہ صحیح وارثان دخل حبیب جوڑ کی اللہ تورت دخل کتاب تفسیر دخل پیغمبر دا احادیث و تفسیر دا طول دین سمجھ ورت الہ العالمین و نصف کی الہ العالمین ساری کتاب تناس کی سد دی طول ضروریات دینی و دنیوی دا غیر دخزانو نا پورا کی پروردگار عالم طول حاجتون دا غیر دخزانو نا پورا کی او داناس تری خل کتاب تا اللہ تر خیر و سلگو زمون دا طول و نصف کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وکنا عذاب النار باران دا پار دعا غارے اللہم اسکنا غیث مغیث مریع مریع اللہم اسک عبادک و بہائمک اللہم انشر رحمتک اللہم احی بلدک المجید و صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد علیہ Gracias.